Tak, dámy a pánové, a my se mrkáme na necenzurované informace se Simonkou a jejím hostem a budeme se zase kouknout na zeměplochu a na další témata, co jsem si tak zapamatoval. Takže jdeme na to.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.
Dámy a pánové, jdeme propojit naše hosty. Dneska jich tady bude více, takže já to jdu zkusit takhle. Zavoláme hned Simonce a mrkneme se. Už to tam zvoní. Simonko, vítej. Já tě zdravím a vítám u 110. 110. vysílání, ne 10. to bychom měli sakra málo. Hezký večer. Tak. Hezký večer, Roberte, a hezký večer, Dominiku, vám též. Vítejte na svobodné vysílači.
...systém. Teda, nevím, co si chlapci připravili přesně, no a já se potom teda zapojím, takže dávám slovo najprv teda Robertovi a potom Dominikovi. Mhm.
Děkuji za slovo, které já samozřejmě ještě Dominika tady vítám. A přizvali jsme ho vlastně kvůli toho, protože jeho znalosti ohledně ploché země jsou dobré a my jsme v podstatě neměli dlouho nějaké vysílání ohledně ploché země. A vlastně Dominik teď vystupoval v pořadu u kolegy a tam v podstatě zmiňoval spoustu věcí, jo, které jsou. A ta nejdůležitější věc, která vlastně z toho vyplynula, byla, že vlastně my jsme v nějakém inteligentním designu. Jo. Jako já jsem to vzpomínal už v mnoha pořadech, i v pořadech vlastně o tom našem satanovém otroctví. A teďkom bych to možná zase přehodil na Dominika, protože jestli vlastně tak by mohl vlastně dál pokračovat v tom v tom vysvětlování vlastně toho geocentrického vlastně systému, který je vyrovnaný a je to vlastně jakoby vodorovné. Takže
já len teda doplním, že teda on má, preto jsme ho prizvali akože do našho vysielania, pretože má teda nejaké novšie poznatky, áno, má to nejako, viacej to naštudoval si, áno, pretože my sa viacej teraz zaoberáme teda tým lodným právom a teda právo ako také a zákony, Ano, a teda vlastně, ako to súvisí, hlavně ako to súvisí teda s placatou zemou, teda s plochou zemou, ano, a ako teda súvisí ten systém, ano, takže možno budeme trošku skákať trošku aj do rečí, ano, jak sa nepohneva Dominik, ale vlastně v pohodě, takže mu dávám slovo Dominikovi, ano, tak může začať.
Dobře, děkuji. Koukám, že mám takovou jednoduchou pozici, jak jste mi to takhle... v podstatě to je totiž, asi bych řekl, možná to nejsložitější k uvědomění, to vlastně ta spojitost mezi úplně tady tím vším. A já asi zkusím teda začít jakoby asi tím mým jakoby příběhem znova lehce v krátkosti, kde jsem se jako uvědomil já tu spojitost a kde mi to pak začalo dávat vlastně všechno smysl. A pro mě, asi jako pro mnohý lidi, tak byl vlastně spouštěč Fluvit, kdy v podstatě v momentu, kdy jsem viděl, jak celý ten svět začíná jednat koordinovaně, samozřejmě prostě na rovinu první měsíc, dva, tak jsem byl ve stejném strachu jako většina spících lidí, který prostě poslouchají ten systém a jedou si to svoje. Nebo respektive poslouchají systém. Já jsem jako vždycky se snažil z toho systému utíct, ale šel jsem, řekl bych, tou špatnou cestou, tou, kterou vlastně ten systém vás to učí, že když si člověk vydělá dostatečně peněz a bude podnikat, takže se z toho dostane ven. Takže tohletou cestou jsem si jako jel to svoje a najednou během toho covidu, tak jsem si jako všiml té tvrdý reality, že za prvý vlastně člověk, když jako může podnikat, tak ten systém mu ze dne na den může cokoliv jako sebrat, ať už je to prostě auto, barák, cokoliv, může změnit pravidla hry a změní je tak prostě, že ta hra už je v ten moment pro vás nehratelná, ale co bylo pro mě jakoby budíček, tak bylo to, že celý svět vlastně reagoval jako víceméně stejně. Jo? Že prostě ty nařízení, které přišly z EU, tak byly prostě stejně tak byly v Ázii, stejně tak byly prostě v podstatě skoro po celém světě. A to najednou byl pro mě jako hrozný budíček, protože jsem si jako všiml toho, že prostě to není úplně jako východ a západ, jak jsem byl dosud jako zvyklý, ale je to jako nějaká mnohem jako větší globalistická hra. A v ten moment jsem se jako vzpomněl, že jsem samozřejmě jako každý dítě narazil na informace o iluminátech, zednářích a tak dále, ale prostě člověk, jak ho naučí ten systém tady tyhle ty slova vnímat jako skoro sprostý slova, jako prostě něco, na čím člověk by neměl přemýšlet a měl by to automaticky zavrhnout, tak v podstatě v momentu, když jsem to jakoby začal těma věcma reálně přemýšlet, tak to byl ten takový ten moment toho probuzení, kdy jsem začal jednou chápat, že tam je nějaká spojitost a začal jsem do toho šťourat. Takže ono pak v podstatě během 3 dnů člověk chápe, že tři budovy a 2 letadla během 9/11, tak nedává smysl. A to jsou taky ty věci, které člověk vždycky vypouštěl. No a takhle jako člověk postupně projde rychle jako většina těch základních konspirací, ať už je to chemtrails, ať už je to všechno ostatní. A najednou člověk jako dojde k tomu, že tam je ještě jako nějaká plochá země. Že jo? No a to je jakoby téma, ke kterému si myslím, že spousta lidí velice nerada jakoby chodí, anebo to zbuze ve spoustu lidech prostě fakt zvláštní emoce, ať už je to prostě vztek, zoufalství, agresivita, prostě nenávist doslova, jakože ty lidi vám přejou i v podstatě jako smrt za to, že si třeba myslíte, že by to mohl ten svět být jiný, než nám tvrdí. No a tohle to byl takový ten moment, kdy jsem teda začal šťourat do té plochý země, protože v angličtině, že jo, tak je to jako v podstatě globalisté a globe, tak ono to spolu jako paradoxně souvisí, protože plochá země, jakoby, tak je tak to, ten důvod, že nám to schovávají, tak to je vlastně princip toho, že globalisté, tak oni, řekněme, uctívači kultu slunce, tak jejich vlastně cíl je, aby se lidé tady pracovali, konzumovali a zemřeli, aby nevěřili v Boha, aby věřili vlastně jenom v nějaký konzumní materiální hodnoty a věřili vlastně v peníze, když to tak řeknu. Protože vlastně jediné, co se změnilo, nebo pokud ta historie vůbec je taková, jako oni nám tvrdí, tak jediné, co se změnilo, že nemají v ruce ty reální fyzické biče, ale mají peníze. A prostě jakoby peníze teďka jakoby reálně vládnou světu, lidi se za nima honí, ale paradoxně oni ty peníze ovládají. Peníze jsou jejich, peníze můžou oni ze dne na den znehodnotit, ze dne na den můžeme prostě všichni tady být na nule, všichni tady můžeme kupovat prostě za miliony jakoby rohlíky a nikdo s tím nic neuděláme a oni jsou toho schopni, když budou chtít. A to je jakoby ten bič, který oni teďka na nás mají. A tohle ten bič a všechno tohleto dohromady tak může fungovat jenom, když lidi opravdu věří v to, že prostě v celý tohleto jejich divadlo, který je na tom postavený. Ať už je to přesně prostě vakcíny, ať jsou to peníze, ať už je to přesně, jak vy se zabýváte právem, tak vlastně celý to jejich právo je vlastně reálně, jakoby je to hra jenom. Je to prostě hra jakoby s neživýma věcma. A oni si s náma, kdyby si lidi jakoby si tohleto uvědomili, kdyby si uvědomili plochou zem, kdyby si uvědomili, kde žijeme, kdyby si uvědomili, že jsme inteligentně stvoření, že jsme jsme tu všichni rovni, tak v ten moment by jakoby nikdo už nechtěl prostě smažit hranolky v McDonaldu nebo něco takového a každý by prostě si nenechal ze sebou takhle vodat a ty lidi by začali najednou vnímat a začali by jakoby hledat a celý ten systém dle mého, osobně já si myslím, že tohle jakoby kdyby se dostalo na veřejnost opravdu to uvědomění, že by to každý chápal na té úrovni třeba jako to chápu já, tak si myslím, že ten systém ze dne na den míru milovně skončí, že ty lidi prostě už nebudou chtít mít pány a nebudou chtít prostě sloužit, no. Takže to je takový jako za mě jako spojení, co já tam jako vidím, takhle. Pak se o to, už mluvím dlouho, takže jestli někdo jako k tomu můžete něco, nebo jestli nějaký poznatky.
No, podobný proces jsem měl taktéž, právě to začalo, že jo, 11. zářím, ale až po letech všechno se tak změnilo u mě, teda až v roce 2009 bych řekl, že jsem začínal prozírat, takže 8 let mi to trvalo. Než jsem si uvědomil, že je tady něco špatně a že se nám lže. Nuž?
No všetci jsme tak, všetci jsme prešli takým, takou transformáciou, by som povedala. A ako ja som vedela už nejaké veci už dávno, a na plochu zem som verila vždycky, ale samozrejme by som mohla povedať za seba, že trošku som verila akože medicíne trebárs, áno, a trebárs aj školstvu, hej, a tak samozrejme, ale potom sa vlastne, potom tiež, jak ty si spomínal, Martin, že od roku to 2009-2010 vlastne sa odkrývali vlastne veci o vakcinácii. Tak potom už samozrejme tie poznatky už sme hneď potom vedeli, jak prišla tá vakcinácia, že vlastne je to veľká lož a je to vlastne nejaký, by som povedala, niečo také zlé na ľudí. Samozrejme, že sme varovali s Robertom, hej, čo sa týka toho v tej vakcinácii, no ale tak vidíme, že strašne veľa ľudí sa nechalo teda napíchať. No a samozrejme aj potom, hej, čo sa týka tej plochej zemi, no a ja som to už viackrát hovorila v relácii, že vlastne, jak súvisí teda plochá zem, áno, teda so systémom. No tu ide hlavne teda o tie prírodné zdroje, pretože je nám hovorené, že zem je preľudnená, áno, a samozrejme, že aj veľa, že teda je nedostatok prírodných zdrojov, nedostatok vlastne všetkého, áno, a proste a na základe toho sa ako je všetko predražené a stále sa zdražuje samozrejme, za všetko sa musí teda kupovať, áno, samozrejme okrem vody a elektriky, samozrejme aj čo sa týka bytov, áno, a toto, čo vlastne ľuďom patrí zadarmo, áno. A pretože vlastne stavba ako taká, stavba domu, to je vlastne, to sú všetko prírodné zdroje, áno. A vlastne tým, že sú teda aj iné kontinenty na tejto veľkej ploche, na tejto veľkej velikánskej ploche, tak sú vlastne, je aj nekonečné množstvo zdrojov, prírodných zdrojov, ktoré je strašne veľa, áno. A tým, že teda, že oni dali, oni teda vytvorili teda tú zemegulu, áno, tak vlastne spravili len tých pár kontinentov a tým vlastne utlmili to, že teda, že sú prírodné zdroje nekonečné, by som povedala, nekonečné. A takisto aj čo pôda, vlastne pôda, hej, patrí vlastne človeku zadarmo, áno. Takže vlastně toľko zatiaľ za mňa, neviem, čo majú k tomu chlapci.
Ja asi klidně na tohle teda můžu pokračovat. Já, tím jsem v tom kratší dobu než vy, tak já jsem to musel brát jako za mě takovým jakoby dost striktním způsobem, protože já jsem celý život vyrůstám jako realista a mám rád prostě nějaký, řekněme, statistiku a lidský chování a tak dále. Tak musel jsem to brát jakoby opravdu čistě logicky, ten přístup k tomu, takže já tím, že jsem vlastně přišel do plochý země, tak pro mě jako přesvědčení tak byla voda, jo, to je jakoby, že těch lží prostě a různých fotografií a všech úprav a perspektiva na rovinu, už tomu všemu rozumím, ale naučit se třeba perspektivu, aby člověk chápal plochou země a tak dále, tak vůbec není jako legrace reálně, takže voda pro mě byl jakoby ten hlavní argument a pak samozřejmě jsou tam ty věci všechny okolo, což jeden je třeba ty důvody, proč oni lžou nebo proč by nám to dělali, což prostě každý člověk, který k tomuhle přijde, tak během první kognitivní disonance, tak mu přijde, proč by nám lhali, proč by nám to dělali. A samozřejmě jeden ten, jakoby, nebo ten hlavní, nebo ty hlavní důvody, který si můžeme třeba jako za mě vyjmenovat, a jeden si určitě právě řekla, tak je Antarktická dohoda, že v podstatě ta heliocentrická lež tak schovává samozřejmě pravděpodobně, já si nedám tam úplně pozitivní výrok, protože máme samozřejmě jakoby záznam admirála Birda přímo v televizi, kde teda říká, že letěl za antarktickou zeď a že tam viděl jakoby další kontinent o velikosti Ameriky, kde prostě bylo pravděpodobně mnoho zdrojů a tak dále. S tím, že ale, co je dobrý říct, nebo tak je jako dohledatelný, že Bird byl zednář 33. řádu, takže tam se samozřejmě dá říct, jestli to jako chtěli pustit do éteru, chtěli, nechtěli, to už jsou prostě věci, o kterých můžeme jakoby spekulovat všechny. Každopádně pravděpodobně jakoby jeden z hlavních důvodů, prostě proč nemůžeme nikdo za 60. jižní rovnoběžník, který je prostě perfektně střežený po celých 360 stupňů okolo našeho světa, tak je samozřejmě břeh našeho světa a můžeme z logických věcí, co je zase vracím se k té vodě, což prostě proto já se takhle vždycky logicky odůvodňuji, tak pokud máme jezero, tak to jezero musí mít nějaký břeh. Jo? A ten břeh toho jezera tak vždycky je sestavený z další půdy. Takže je velice pravděpodobný, že prostě za břehem našeho světa, za antarktickým kruhem, tak jsou další kontinenty, nebo další minimálně by tam měly prostě další zem, která musí jakoby tvořit ten břeh toho našeho světa. Co je pak dál, tak já už samozřejmě jako pozitivní rok tomu nedám, ale je to jako určitě jeden z hlavních jako důvodů, proč to dělají. Pak ten další důvod samozřejmě, který vnímám, tak je zatajit jakoby náš původ, zatajit nám stvořitele a v podstatě rozdělit nás. Je to nějaká i forma dividend impera, protože když je to takhle rozdělený, tak v podstatě jediný, co ty lidi spojuje, když to řeknu, tak by byl pak Project Bluebeam, k tomu pak asi můžeme dojít a to je tak samozřejmě nějaká mimozemská jakoby hrozba, kterou si oni plánují, ale v podstatě fejková, teda vymyšlená, ale jinak samozřejmě teda zakrýt stvořitele, nedostatek surovin, globální katastrofy, globální oteplování, zvyšování vody, meteority, veškeré tyhle ty katastrofy a pak samozřejmě to, že když prostě v momentu, kdy se jako dítě narodíte a uvěříte a přestanete věřit svým smyslům a přestanete věřit jakoby pozorovatelný realitě, což je prostě pohyblivý slunce, lokální slunce, nehybná země, což jsou prostě jako naprostý empirický poznatky, které můžeme každý den pozorovat, tak pokud tomu jako dítě přestane člověk věřit a začne věřit tomu, co mu ten systém říká a uvidí všechny ty dospělí, kteří tomu prostě z plného srdce jakoby věří, tak se to malé dítě prostě v podstatě v jeho psychice jako proběhne schizma, kdy vlastně to dítě už neví, čemu má věřit a začne věřit těm slepým autoritám a tohle si jako přenášíme v podstatě až bych řekl do dospělosti, kdy pak proběhne ten moment nějakého toho bodu zlomu, toho probuzení na základě, kterého jakoby tady třeba jako jsme, že jo, samozřejmě, ale tolik si jako myslím já, jakoby, že těch důvodů je tam prostě jako strašně moc, jako proč to dělají, no. Takže to je to spojený se vším, no, za mě. Takže takhle asi za mě.
Dobře.
Já jsem to měl v podstatě podobný. Já si vzpomínám vlastně na 11. září také. Já jsem byl tenkrát v Detroitu. Jsme tam měli meeting. A vlastně hnedka u té snídaně po té 9. hodině vlastně hnedka to dávali ve zprávách. Jo. Samozřejmě prostě člověk, když má technické vzdělání, tak v podstatě si dokáže nějakým způsobem uvědomit, že to asi nebylo jako pomocí dvou letadel nebo tak nějak a byla to demolice. Ale přesto vlastně ty zprávy ho trošku převálcovaly. Takže vlastně já jsem to odhodil, nebo ten mozek to odhodil nějakou dobu a potom se objevily konspirační teorie, no a to už mě zajímalo. No a o to jsem se začal zajímat, samozřejmě prostě tam bylo rozpitvána celá ta stavba toho mrakodrapu, nehledě na to, že vlastně byly dvě letadla a tři budovy, které spadly. A člověk se prostě zajímal potom o finance, o politiku a takové věci. V 2012 vlastně jsem se dostal k ploché zemi od Vladimíra Bači. To byla plochá země nebo placatá země, tak nějak. Facebook ji strašně banoval, prostě nechtěli vůbec pustit. No a tam bylo napsáno vlastně, jako, nebo popsáno vlastně, že ta země je rovná a když se vlastně ta země koule točí, tak vlastně vody sem tam někde mohou i tec do kopce, že? To mi prostě nedalo smysl. Ale jsem říkal prostě, začnu hledat na Google, tak jsem prostě hledal na Google a tam byly v podstatě ty odkazy, že máme teď satelity, jo, a teď prostě jsme pokročili s tou technikou a vlastně jsme zjistili, že ta plocha není a je prostě zakulacená, prostě je to koule a prostě dávali tam samozřejmě prostě další snímky z vesmíru, články a zdroje. To znamená, ten mozek to přijal jako, že zdroj řekl, nebo další zdroj řekl, že to je pravda a vlastně už to dále nebadal. No a potom po roce někdy, nebo ani to bylo, myslím, jsme se setkali vlastně s Simčou, nebo po dvou v podstatě, protože my jsme vlastně už na té ploché zemi nějakých skoro 10 let. No tak jsem vlastně na to přišel po druhé a pak mi to docvaklo, jo. A pak mi docvakávaly vlastně všechny ostatní věci, které jsou, které vlastně s tím souvisí. No a dneska vlastně víme, že v podstatě tady není nic pravda, jo? Že vlastně školství je předěláno, historie je překopána, finance jsou v podstatě fikcí, jo? Knihy a skripta byla přepsána, jo? Prostě teď jediné, co je, tak vlastně tady máme nějaký systém, ten Matrixový, a vlastně ten je vytvořen pouze na nějaké produkci, jo? Nebo na výrobě zbrojení, dejme tomu, to je hlavní. No a jako člověk samozřejmě potom se dostal i k tomu covidu, jo, nebo předtím byl vlastně ještě ten 89. rok, ten vlastně taky se rozebíral. Potom teďkom se rozebírá Československo, jo, jestli prostě je to pořád republika nebo ne. Mám tady korporace. No a teďkom přichází covid, pak Ukrajina, Palestina, nebo co to tam bylo. Jo, a vlastně docvakávají mu prostě všechny věci, že někdo tady prostě hraje takovou zvláštní hru. Jo. A samozřejmě prostě můj poput tenkrát jako přejít vlastně na tu plochu bylo opravdu ta voda. Jo. Prostě ta voda prostě nelže. Jo. To znamená, velké množství vody vlastně zachovává rovinu. Jo. To je prostě dané. Jo. Pak v tom stavebnictví to prostě vidí. Jo. Kluziště je rovné. Jo. Když vyliješ, nebo když děláš prostě betonovou základní desku, tak je prostě rovná. Jo. Když děláš podlahy, musíš je udělat rovné, protože v podstatě, kdyby tam byla kolečková židle, no, tak se prostě bude hýbat podle toho, jak je to nakloněné, že? Ta podlaha není, ona je prostě rovná. Jo? Pak tady máme spoustu prostě jiných ověřitelných prostě fyzikálních jevů, které vlastně potvrzují jenom ten inteligentní design stvořitele. Jo? A v podstatě všechno, co tu je, no, tak je to na vlastně objemu a hustotě, jo, což je váha. Jo. Váha nebo tíha v podstatě je vlastně ta gravitace, ta jejich bájna, která vlastně se nikde nenašla. Protože elektromagnetické pole vlastně neukazuje tady to, jako gravitony, ani gravitační záření neukazuje nic. No, to znamená, to neexistuje.
To je elektrostatika.
To je ano, tak no. To je elektrostatika. No, to znamená elektrostatika, vztlak, hustota.
Ano. Elektrostatika, hustota a vztlak. Jakoby tu váhu, to jakoby můžeme to pak prostě objem hustota, váha, jasně. Jo, ale pokud se bavíme o opravdu jakoby tomu, co běžný heliocentrik považuje za gravitaci, tak asi ještě tam bych možná i řekl, co je hrozně jako úsměvný, tak pokud se budete ptát jakoby průměrných lidí, kteří prostě žijou v tom Matrixu, jak jsi zmiňoval, a budete se jí ptát, co je gravitace, tak oni vám řeknou, že to je to, když prostě tady pustím tušku na zem, že to je tím pádem hmota přitahující hmotu. Ale to je model z roku 1655, 1666 byl opravdu tedy uznán a tenhle ten model tak je dávno vyvrácený i v jejich heliocentrickém podání. Jo, v heliocentrickém podání tak tenhle ten model tak byl nahrazen vyspělejším modelem a to byl model, který byl reakce na pokus Michelsona a Morleyho. To byl experiment, který prokázal nehybnou zemi a pohyblivá nebesa. A jako reakce na tohle ten experiment, tak přišli systém s jejich loutkou, dle mého, což byl prostě Einstein, a přišli s teorií relativity. Teorie relativity, tak v kostce, když bych ji měl super zjednodušit, tak za prvý, i v té době, kdy ji vydal, tak se proti ním ozvalo obrovské množství vědců a všichni prostě prohlásili za naprostý nesmysl. Každopádně teorie relativity tak je v podstatě v praxi ohýbání časoprostoru, kdy ohýbáte tedy čas a prostor. Prostor ve smyslu vesmíru, co znamená space, a čas jako lidský konstrukt. Čas je lidský konstrukt z cyklických nebes a prostor v teorii relativity neexistuje nebo není prokázaný, protože aby mohl existovat space, tak by musel existovat takzvaný non-space. Žijeme v duálním světě a tím pádem, pokud by existoval space, tak by muselo existovat něco, kde se hýbeme bez pomoci pohybu. A to je to, oni tvrdí, že se to ohýbá. Tyhle ty dva konstrukty, oni tvrdí, že se ohýbají a to způsobuje gravitaci. Jo, takže tohle jsou jakoby aktuální jakoby vysvětlení gravitace. A už to není tedy ani, že hmota přitahuje hmotu, takže prostě běžný člověk jakoby ani neví, jakoby, co ta gravitace je, a vlastně se oni jakoby točí jako od důkazu, že je země kulatá. Je to naprosto nesmysl. Jediný důvod, proč předměty padají na zem, tak je, že všechny předměty hledají svoji imminentní rovnováhu vůči svému okolí na základě hustoty elektrostatiky a vztlaku. Jo, prostě kapka vody padá nejkratší cestou dolů, protože má větší hustotu než její imminentní okolí, což je vzduch. Jo. Naopak vzduchová bublina tak pluje nejrychlejší cestou nahoru, hledá nejkratší cestu nahoru, protože její imminentní okolí má větší hustotu než ona. Vzduch má menší hustotu než voda, proto ten vzduchový bubliny plujou nejkratší cestou nahoru. Mezitím, kdyby třeba Newtonovi to jablko prostě spadlo místo na hlavu na zem, ale do vody, tak by zůstalo plavat na vodě. Jo, takže je to hustota, elektrostatika a vztlak, protože zároveň jsme schopni u menších předmětů, protože elektrostatika nemá samozřejmě úplně jako majoritní roli, ale má ji tam, takže u menších předmětů, tak jsme schopni jakoby s pozitivním nábojem ty předměty přimět levitovat. Jo, což znamená, že to třeba například elektrostatika jako proměna, která se dá zaměnit. Stejně tak například jsou pokusy, které zase velice často heliocentrikové ukazují jako důkaz toho, že je to gravitace, že když ve váku pustíte prostě padat železnou bowlingovou kouli, tam mají ten jeden pokus, což prostě za mě je zase ještě jako falešná, je argumentační falešný ekvivalence, ale k tomu se vrátím. Takže oni prostě mají vákuovou komoru obrovskou, v který pouštějí peří a bowlingovou kouli a ve váku, tedy není žádná vlastně jejich eminentní okolí v momentu, kdy oni jsou ve vákuový komoře a není tam žádný vzduch, tak je nic. To znamená, že tam je nulová odpora jakoby vzduchu, je tam nulová hustota a ty předměty v ten moment padají jakoby stejně rychle. Ale je to opět zase ta proměna je hustota. Ne žádná jakoby kouzaná jednodušší síla, ale ta proměna je, že ve vákuové komoře není žádná hustota. Ale druhá věc, jakoby, tak zároveň to je důkaz ničeho, protože je to prostě falešná ekvivalence. Je to pokus v prostoru, který neodpovídá jakoby ani v nejmenším tomu, kde my žijeme a je nedostupný 99% celých 9 populace jako na světě. Takže se nedá jako přijímat jakýkoliv jako důkaz vědecký čehokoliv. Jo, takže tohle je jenom za mě jako k té gravitaci, která prostě je úplně smyšlená a absurdní za mě.
No a já ještě dodám vlastně k té gravitaci. Tam vlastně všichni prostě říkají globusáci teda se vždycky ohání tím, že tak vyskoč prostě z okna, že jo. Prostě to je ta gravitace, jo. Jenomže problém je v tom, že my se na to musíme dívat, člověk je z čeho, jo, z vody, H2O. To znamená, on je sice hmotný, on jako prostě, my to bereme jako, že to je jako nějaká bytost, nebo prostě osoba, persona a tak dále, má nějakou hmotnost, ale pořád je to voda, jo, to znamená, pořád je to v nějakém hmotném prostředí. My tu atmosféru, tu dýchatelnou vlastně bereme jako nic, jo, jako že neexistuje, protože my nevidíme. Ona je ale prostě udělaná tak, že ona není jenom, jakoby, že tam je kyslík, jo? To je vlastně pomíchané s dusíkem a vlastně ta naše dýchatelná atmosféra je vlastně z 78% tvořena dusíkem a 22% kyslíku. Jo? Tam je 0,004% nějakého CO2, což je úplně zanedbatelné množství. Takže vlastně my se koupeme v podstatě v tom dusíku, protože dusík je těžší než kyslík. A je to o tom, že ta atmosféra je vlastně promíchána, to znamená, my víceméně potřebujeme ten dusík, nebo ten dusík nás jakoby konzervuje, jo, když to vezmu. A pokud se to jedná o plyny, no tak v podstatě oni musí být v nějaké nádobě, že jo, v nějakém kontejneru. Takže nahoře, pokud a ten druhý termodynamický zákon vlastně říká, že dvě různé prostředí, aniž je to teplo nebo tlak, což je v podstatě vztažná soustava, tak musí mít prostě přepážku. Jo, to znamená, nahoře teda nějaká přepážka být musí. Jo, to už je jako tam je prostě, to jsou fakta nějaká, která jakoby existují. To znamená, i kdyby to byla koule, jo, která by se někde řítila, tak v podstatě na oddělení té atmosféry od toho vakuova tam musela být stejně přepážka. Jo. To je prostě fakt. No a teď, když jsme teda na té rovině, tak ty plyny se samozřejmě ustálují a my víme, že ta atmosféra, v podstatě ta dýchatelná atmosféra je do nějakých asi 5 až 6 tisíc metrů, to znamená 5 až 6 kilometrů. Jo, to znamená, pak už člověk musí mít dýchací přístroje a v podstatě jakoby ten dýchatelný vlastně kyslík se drží níž, to znamená, jako tam je nad náma 7 levelů, jak se říká, 7 nebes, jo, to je všechno tvořené z plynu. Proto vlastně i ta nádoba, která tady je, tak vlastně nahoře se to vlastně chová přesně podle hustoty A čím výše jdu, tak tím je tam samozřejmě ta hustota menší a menší tlak. Jo? Proto v podstatě oni jakoby říkají, že nahoru se to jakoby, ten tlak vlastně snižuje až k nule, protože my máme tady jednu atmosféru, my jsme natlakovaná v natlakované nádobě a my si neuvědomujeme, že vlastně ten vzduch, ta atmosféra, co tu je, tak je plyn, jo? Je dýchatelný. Takže to je jenom vlastně k tomu vysvětlení, že ty plyny se vlastně chovají podobně podle těch levelů, což je vlastně ten název těch filmů pro plochozemce, ty level, nebo level one, level, které se, jak se jmenují. A vlastně i ty plyny, které jsou nad náma, to znamená nad tou hladinou vody, která je vodorovná, tak jsou samozřejmě prostě levely plynu. Jo? Ten nejspodnější je uhelnatý, že? Oxid uhelnatý. A potom je vlastně CO2. Jo? V případě potom tam máme tu atmosféru dýchatelnou, dusík, kyslík. A nad tím samozřejmě už jsou potom ty další, jako helium, jednička, dvojka, a potom jsou tam samozřejmě ty lehké inertní plyny, které vlastně jakoby jsou víceméně u té kupole a vlastně vytlačují v podstatě ty ostatní plyny, které jsou těžší vlastně k zemi. Jo? Proto vlastně je to všecko na levelech. I voda je level, jo? Potom je potom samozřejmě i zemina, nebo to jsou všecko levely, jo? Které jsou vůči vlastně něčemu, co je základní deska, tak je to všecko vodorovné.
Když seš ještě teda u těch inertních plynů, tak tam je možná jenom zajímavý fun fact, tak to je důvod, proč vidíme ty zajímavé barvy při východu a západu slunce, jo? Nebo respektive při příchodu a při odchodu, pokud máme specifický. A jinak ještě třeba takový jako zajímavý, ještě jak jsem mluvil o těch plynech, tak samozřejmě, co se týká dalšího třeba zajímavého, jako naprosto jednoduchého pokusu vyvrácení gravitace a spojení vlastně právě těch plynů, tak samozřejmě i voda samozřejmě potřebuje nádobu svoji, naprosto logicky, aby měla vodorovnou klidném stavu, aby měla rovnou hladinu. Je tam důležitý říkat, zmiňovat to v klidném stavu. Jo, protože velmi často, pokud budeme říkat, že voda má vodorovnou hladinu, tak oni zase přijdou velmi často heliocentrikové, ty zastánci, ty obránci, tak přicházejí zase s argumentací, s argumentačním faulem, falešné ekvivalence, kdy vám začnou připodobňovat buď meniskus kapky vody, nebo adhézi vody na sklenici, nebo přílivy a odlivy prostě a takovéhle různé jako nápady, které vlastně reálně nemají nic společného s tím naším tvrzením. A s tím empirickým pozorováním, které tedy jasně říká, že velké množství vody v klidném stavu nikdy nebude podléhat konvexnímu či konkávnímu zakřivení a vždy bude mít naprosto perfektně horizontální vodorovnou hladinu. Jo, a to je v podstatě jenom pak další, kde bych právě chtěl ještě skočit, jak jsem mluvil o těch plynech, tak je hrozně nějaký vtipný pokus, že pokud si skočíte do vody, tak přesně jak si říká, naše tělo je tvořeno z nějakých třeba 70% právě z té vody. A v podstatě jediná jako obrovská proměna, která je o toho, aby jsme se nepotopili dolů na dno, tak je vzduch v našich plicích. Jo. To je právě ty plyny, kterými vdechujeme a vydechujeme. A to je právě ta obrovská proměna. Takže pokud si skočíte do vody a vydechnete veškerý vlastně vzduch z plic, co jste schopni ze svého těla, tak se potopíte. Potopíte se jako kámen v podstatě. Jo, pokud nebudete zrovna v Černém moři, kde zase Černý moře má slanou vodu a výrazně vyšší hustotu. Jo, takže je to prostě, opět se bavíme o tom, že to je prostě hustota, tlak a elektrostatika, která je ten rozhodující faktor, proč předměty padají, stoupají, hledají prostě svůj iminentní rovnováhu vůči svém okolí, a k tomu bych přišel právě, jak jsi říkal, všechno je level, a level zero, ground level, prostě ten úplně jakoby ten hlavní level, na kterém jsme, tak to je právě to je naše země setrvačnosti, plán setrvačnosti, která funguje jakoby negativně, má negativní náboj a všechno ostatní v tomto světě má cokoliv, co je tady fyzického materiálního, tak má fyzický náboj včetně nás, proto funguje například třeba grounding a uzemění. A ty předměty, které padají na zem, tak právě hledají svoje uzemění, právě v tomto světě hledají svoji iminentní rovnováhu. Proto balonek s heliem prostě stoupá, není alergický na gravitaci. Jo, má jenom menší hustotu než jeho iminentní okolí.
Přesně, přesně tak. No. Já ještě dopovím vlastně ten příběh o tom vyskoku z okna. Protože v podstatě vlastně lidé si myslí, že skáčou jakoby do ničeho. Jo. Oni vlastně skáčou do toho dusíku, do té atmosféry, do toho dusíku s kyslíkem. Jo, kdyby skočili do vody, no tak samozřejmě voda zastaví, protože voda má trošku větší hustotu. Jo? A to je přesně to, co jsi říkal, to znamená, buď nadechlý, že? Tak jako by plave, nebo pokud se vydechne, tak se potopí. Jo? To prostě si může každý člověk vyzkoušet. Po případě, když je to solné nebo mrtvé moře, no tak tam se vlastně nepotopí skoro vůbec, protože tam je ta hustota vyšší, protože tam jsou rozpuštěné soli. Že? A pokud ten člověk vyskočí z okna, tak samozřejmě je prostě on je těžší než ten vzduch. To znamená, on je on vlastně vyskočí do té atmosféry, jo, do toho vzduchu. A protože on je těžší než ten vzduch, protože není heliový balonek, no tak samozřejmě prostě jako spadne dolů, že? Ale to není gravitace, to je prostě ta tíha toho tělesa. To znamená v tomto případě člověka. Jo, jako to strašně jednoduché. Prostě bavíme se pořád o Archimedově zákonu, jo, který platí jak pro plyny, tak vlastně i pro kapaliny, že jo. Takže člověk vlastně je v té kapalině vzduchu, vyskočí, prostě je těžší než ten vzduch a tím pádem vlastně klesá. Jo? Stejně tak prostě jabko, když hodím prostě do vody, no tak jako prostě spadne, ale nedrží se prostě někde v nějakém směru do centra gravitace. Jo? Prostě ono si vlastně plave, jo? Ono levituje, protože má v sobě nějaké vzdušné kapsle a vložně prostě je lehčí nanášeno prostě na to vodní hladinu. To je všechno, to je gravitace. Jo. To prostě je strašně jednoduché.
No, já nemám moc, nejsem technický typ, nevěděla by som až takto vysvětlit, ale mohla by som povedať vlastně k tej perspektíve, by som mohla dodať, teda povedať to, že teda ako by sa to dalo vlastně nejako vidieť, ano, tá perspektíva. Jak som aj minule teda spomínala, keď sme sa bavili o tom, o tej perspektíve, takže idete treba z, jak je tá hladina mora, áno, a teda je tam v diaľke, je treba z nejaká loď, áno, a keď si teda priblížime ďalekohľadom, tak vlastne ona tam stále je. No a samozrejme dá sa perspektíva aj tak určiť, že keď ideme treba s aj lietadlom a keď sa vlastne, keď ide lietadlo hore, tak sa strácajú vlastne stromy, áno, ľudia sa strácajú, keď sme v nejakej teda výške, tak ono není vidno. Áno, a tam vlastne, keď sa pozrieme teda z hora, z lietadla dolu, tak už nevidíme vlastne nič, áno, žiadnych ľudí, ani žiadne treba z domy, ani nič. Hej, a tam vlastne tam nie je žiadna perspektíva, jak by som povedala. Áno, je tam perspektíva, ale nie, lebo mnohí sa oháňajú, že tam je horizont, treba sa nám ako na mori a tak, ale keď sa pozrieme teda z výšky, z lietadla, tak tam není žiadne zakrivenie, áno, tam to neexistuje. Takže vlastne tam je tá perspektíva, takto sa dá vlastne definovať tá perspektíva, že proste je tá perspektíva tým, že teda naše ľudské oko nedovidí ďaleko. Áno? A to isté sa deje teda aj na mori. Hej? Takže vlastne toľko za mňa. Hej? Technicky to neviem nejako vysvetliť.
Ja na to navážu, ja to dovysvetlím, jak to funguje práve po tý technické stránce, pretože perspektíva pro mňa byl docela voříšek, musím sa priznať taky, pretože je tam spoustu jevů, který to ovlivňujú a který môžu jako zmást náš zrak. Asi úplne první, co je třeba si uvědomit, po nějaký elementárním jakoby znalosti, tak spoustu lidí si myslí, že to, co vidí, tak skutečně vidí. Není tomu tak. Prostě mi naše oči, tak kdybych to úplně přenesl, tak vcucávají černou tmu, vcucávají vibrační spektrum a to vibrační spektrum si přetváříme na obraz, který vidíme vzhůru nohama a ten obraz si ještě otáčíme, aby jsme ho viděli tak, jak ho vidíme. Takže to tam už jenom tohle ten samotný faktor, jak my jakoby vstřebáváme to, co vidíme, tak dává prostor pro obrovský iluze. Nemluví o tom, že máme hyperbolický zrak. Co znamená, že v podstatě horizont, tak jak ho my vnímáme, tak je, dá se říct, zužující bod faktoru, kdy, když se díváme do dálky, tak jak jsi zmiňovala, nevidíme do nekonečna, to je logické, a v momentu, kdy vidíme se díváme do té vzdálenosti, tak tím, že máme hyperbolický zrak, tak se nám v podstatě náš ground level zero, tedy naše zem, tak se zvedá nahoru a naopak nebesa se nám sklesají dolů. Takže v podstatě ten souběžný bod, kde se potkají, ta horizontální linie, kde se potká vlastně nebe a země, tak je horizont. Jo, což znamená už jenom z tohohle, kdo tohle to pochopí, tak mu dojde, že horizont je optický subjektivní jev, který je složený tedy ze čtyř faktorů minimálně, a to jsou čtyři základní, což je teplota, toho daného dne, která určuje právě hustotu ovzduší, výška pozorovaného bodu a kvalita toho jakoby zařízení, kterým budeme pozorovat. Ať už jsou to právě klasicky oči naše, běžný zrak, nebo nějaký kvalitní dalekohledy, foťáky, teleskopy a tak dále. A všechny tyhle ty čtyři faktory tak určují vlastně ten subjektivní vlastně horizont pro každého z nás individuální, takže když bych to převedl třeba do pokusu, kdybychom si stoupli prostě takhle já s tebou Simo na pobřeží a sledovali bychom tu loď, tak v podstatě pokud já bych se měl dalekohled nebo třeba Nikon P1000 s 125 optickým zoomem a ty by se na tu loď dívala sama, tak ty by si představovala nebo ty by si viděla vizuálně, že ta loď ti zmizí dřív, o mnohem, mnohem dřív než mě, a kdyby si měla přistupovat na to jejich logikou, tak ty by se zdomnívala, že horizont je objektivní fyzické zakřivení země, takže to by ta loď zmizela za fyzickým zakřivení třeba o hodinu, o dvě, o tři dřív než mě, což je naprostý nesmysl. To prostě tím pádem nemůže být objektivní fyzický zakřivení země pro tebe a pro mě subjektivní perspektivní jev. Takže to je jasný důkaz toho, že horizont není nic jiného než subjektivní perspektivní jev, který se opravdu skládá z mnoho faktorů a dá se velice snadno prostě ovlivnit. Velice často se pak na základě toho globeři přichází s argumentací, že třeba kdyby slunce bylo tak blízko, jak my tvrdíme, tak by měnilo svoje velikosti. Jenomže zase to je další faktor, který je třeba vzít v naší perspektivě, který je právě o to, co jsi říkala s tím letadlem. My, když jsme v tom letadle nahoře, tak už nevidíme ty lidi, nevidíme ty baráky skoro. Pokud bude větší hustota ovzduší, taky neuvidíme vůbec nic, prostě za krásného průhledního dne ještě je šance, že uvidíte třeba ty baráky, ale jinak nevidíte vůbec nic. A to je právě to, že oni argumentují s tím, že slunce by měnilo svoji velikost, když by se přibližovalo a vzdalovalo, jak my to tvrdíme. Jenomže to slunce je furt dostatečně daleko na to, aby my jsme běžným okem nebyli schopni zaznamenat ten vizuální optický jev, který normálně zaznamenáváme, že když vlastně vidíme loď, která odjíždí od nás od pobřeží, tak čím ta loď bude dál, tak tím se nám ta loď bude zmenšovat. Jo, takže logicky, jakoby čím by se to slunce přibližovalo, tak by se nám mělo zvětšovat a čím by se oddalovalo, tak by se mělo zmenšovat. Jenomže to slunce, i když je lokální světelný bod, který díky právě tomu můžou třeba fungovat sextanty, tak stejně je natolik daleko, že naše perspektiva nám neumožňuje rozeznat, jakoby to, jestli to slunce se zvětšuje nebo zmenšuje, když přichází. Jo? Prostě nejsme tam schopni rozeznat ten jev. Takže právě jakoby z těchto, to je jenom tak k té perspektivě. Jo? Takže to jsou, je to perspektiva, je to subjektivní perspektivní jev, který rozhodně není objektivní fyzický zakřivení země a nikdy nebude. Horizont bude vždy ve výšce očí, perfektně vodorovný, 360 stupňů, nehledě na výšce pozorovatele. Opravdu jsou záznamy prostě z balónů ze 45 kilometrů, lítají na internetu různý záznamy, které se povedly třeba narovnat od NASA ze 104 kilometrů, protože takový zajímavý paradox je, že pokud použijete na fotce rybí čočku, rybí oko, tak v podstatě v momentu, kdy to vezmete tu fotku do Photoshopu a narovnáte to zakřivení pomocí speciálního programu, tak pokud by tam nebylo použito rybí oko, tak by se tam naopak vzniklo na té fotce konkávní zakřivení a jediné, co se děje, tak se ty fotky zarovnají na perfektně vodorovný horizont. Jo, takže v podstatě i ve 104 kilometrech se dá bavit o tom, že je perfektně rovný vodorovný horizont v celých více očí. Což je prostě další jasný důkaz, že to je perspektivní subjektivní jev.
No a s tím souvisí v podstatě ještě otázka, kterou vlastně nám to pořád kladou. Že nemáme vlastně fotku ploché země, že jo? Jo, prostě jako to technicky udělat ani nejde, nebo v podstatě vlastně ty fotky, které jsou, tak si může každý vyfotit sám, protože už tak na té ploché země stojí. A když vystoupá nahoru, tak v podstatě vlastně stejně víc jak těch 100 km se nedostane, protože tam je vlastně klenba, že jo? A udělat fotku jakoby celé té plochy nejde, protože vlastně my jsme v té perspektivě, že jo? A teď tady ta perspektiva je ta, že když my se díváme i do té dály, tak všichni prostě říkají, že tam mizí lodičky, anebo prostě lodičky jsou někde nahoře. Jenomže ono si člověk musí uvědomit, že ta atmosféra, ona vytváří optiku. Jo? Ta atmosféra vytváří v podstatě i víry, jakoby prostě větrné víry, které tam jsou, které vlastně točí. A na tu dálku v podstatě oni vytvoří úplně to samé, co vytvoří voda ve sklenici. Když dám za sklenici, která je prázdná, nějaký nápis nebo šipku třeba doprava a naplním ji vodou, tak ta šipka se mi otočí doleva. Jo, to je prostě normálně To je prostě to je jev čočky nebo vody. A to dělá voda a samozřejmě prostě my si musíme uvědomit, že ta atmosféra je hmotná, jo? Ona vytváří taky čočky. To znamená, když je to někde dál, tak to samozřejmě potom jsou ty optické refrakce a nám to vlastně i vytváří v podstatě i obrácí vlastně i ty předměty. Jo, popřípadě ty předměty jakoby se vznáší. Ale vždycky, když máme, dejme tomu, tu loď, která mizí jakoby za obzorem, tak si dalekohledem přiblížíme a víme, že to je rovné. Jo? Kdyby mizela za obzorem, no tak prostě musí mizet tak, když dejme tomu nějaký 300 žárový nějaká plachetnice, no tak musí prostě to jít tak, že první zmizí ten první 100 žár, potom bude pomaličku mizet druhý, pak třetí. Jo? Ale tady to mizí zároveň všechno. Jo, prostě dejme tomu, když mám město v pozadí, no tak to nemohu přesně takhle jakoby určit, protože tam nemá ty stožáry, ale vidím to prostě tak, že to město vidím, jo, které jsou vzdálené které jsou vzdálené tak daleko, že by prostě vidět neměly být. Jo, a to je stejně v podstatě, když člověk stojí na horách, jo, tak vidí z Krkonoš Alpy a opačně takéž. Jo, to je vlastně ta perspektiva. A my díky tomu, že ta atmosféra není prostě úplně čistá, no tak prostě nevidíme na stovky kilometrů a vždycky prostě, když tam někdo dá fotku, na které vidět všechno dohromady, to znamená, já tam vidím pařížskou rozhlednu, jo, a pak tam vidím jiné pyramidy, všechno na jednom naplácané, no tak si myslím, že ten člověk prostě není zdravý, jo. Protože ta perspektiva tady je a v podstatě člověk to nemůže vidět. To je stejně jako když člověk ráno nasartuje a je mlha, tak co je ta mlha? Jo? To znamená, jsou to kapičky vody, která v podstatě je tak drobná, že vlastně nevidím. Jo? Stejně tak funguje prostě ta atmosféra. Tam jsou kapičky plynů, které vlastně způsobí nebo i nečistost v podstatě, jo? Protože se bavíme o těm chemtrails a podobně. Tak samozřejmě prostě tam jsou i jiné látky. A tím pádem člověk vlastně nevidí na tu dálku. Jo? A další otázka, já nevím, jestli se potom k tomu Dominiku chceš vyjádřit, je tam ještě vlastně otázka a kde je vlastně okraj země, jo? To prostě a co je vlastně za okrajem země, to připadnu prostě jakoby do vesmíru. Jo? Ale to je prostě o tom, že všichni mají v hlavě jakoby placku, to znamená, jakože někdo protože o nich ten mozek funguje na bázi zdrojů, to znamená vždycky pošlete mi zdroj, takže oni prostě hledají jakoby ty zdroje na internetu a vždycky opozice prostě vytvoří taková ta směšná videa, kdy ukáže vlastně země kouli jako placku lítající kosmírem, jo. A ti lidé vlastně toho se chytnou a v podstatě si myslí, že teda gravitace je taková, že na okrajích musí být úplně šílená, jo, nebo prostě přemýšlejí, jestli placka má nějaké jádro a podobně. Ale přitom si neuvědomí, že my jsme v uzavřeném prostoru nádobě, v kontejneru a vlastně se to jmenuje dom. Jo? To znamená, podle těch filozofií, které tady máme a víme prostě jednu věc, že kdyby to byla zeměkoule, jo, prostě tak otázka je, proč teda vlastně ty lidi nepouštějí do Antarktidy na severní pól a tam za ten plot do Austrálie. Jo? Proč vlastně, kdyby tam, a teď otázka, když by to bylo ploché, no tak tam přece musí být nějaké země, protože jinak to nedává smysl. Jo? Protože by nás tam prostě pustili, ale nás tam nechtějí pustit. Jo? Do těch prostě lokalit. To je všechno zakázané, tam jsou prostě nějaké dohody, jo, hlídají tam tučňáky, jo, nebo prostě já nevím, co tam hledají. Přitom tam vlastně všichni jezdí, všichni vlastně představitelé státu a mají to pomalu jako pomalu výletní místo, jo, tu Antarktidu.
No, takže no a obyčajní lidé tam nemůžou jít, no, samozřejmě.
V podstatě nemůžou jít, no, nebo jakoby můžou, tedy mi tomu takový ti z těch klubů z těch klubů, kteří v podstatě jsou...
Ano, jim poprevázají jich z města no. Na město, z nějakého bodu A do nějakého bodu B a potom povědějí ahoj, dovidenia. No, takže asi tak.
Tak já, ty jak jsi tam asi ještě nakousl ty, že vlastně ty fotky, že po nás často chtějí fotku plochý země, tak přesně. Každá jedna fotka tak je fotka plochý země, protože prostě žijeme v geocentrický topograficky vyrovnaný pláni a všechno se točí kolem nás. A co se týká jakoby těch nejvzdálenějších fotek, tak v podstatě je tady plochozemec ze skupiny JTOLIN Media a ty filmovali pomocí infradálkových kamer vlastně z letadla ve velmi vysokých nadmořských výškách a zachytili jezera, hory, břehy a vlastně všechny možný různý přírodní úkazy na až 1,5 tisíce kilometrů daleko. Jo, pokud by vlastně ta země opravdu byla zeměkoulí o rozměrech, který oni nám tvrdí, tak v podstatě velká většina těch fotek, který jsem zmiňoval, tak by byly skrytý za fyzickým jakoby objektivním zakřivením země, který by musel být víc než 100 kilometrů. Prostě více než 100 kilometrový zakřivení země a existují prostě takovéhle fotografie. Jo? Takže co se jakoby o tom, jestli existuje zakřivení země nebo neexistuje, tak prostě neexistuje. Jo? Tam jediný, co tam ještě bohužel jakoby pak zase vzniká, tak spoustu, když si tohoto uvědomí, tak začne říkat, no tak co když je ta kulička mnohonásobně prostě větší, než oni nám tvrdí. Ale to je prostě nereálný, protože na rovinu tím, že ten horizont je opravdu furt ve výšce očí a zvedá, a tak v momentu, kdy se zvedáme, tak kdybychom žili na objektivně na země kouli, tak horizont by zůstal fixní a zůstal by pod náma. A čím bychom se víc zvedali, tak by zůstával víc vlastně pod úrovní naší očí a stále více by se zakřivoval. Jo, takže to je prostě jasný důvod, tam asi už není víc co k těm fotkám. A co se týká teda té Antarktidy, tak ty antarktické dohody, tak jak jsem zmiňoval jakoby už předtím, jo, pro mě jakoby ten nejlepší důkaz byla voda a prostě voda potřebuje břeh, aby mohla mít svou nádobu, tak potřebuje prostě nějakou nádobu a ta nádoba je antarktický kruh. Jo. Nacházejí se, jsou mapy i z roku 15. z 16. století, který vlastně dokazují, že Antarktida dokonce v jeden moment nebyla ani zmrzlá, že to prostě nebylo to teda zamrzlý, ale ta mapa je zakreslená detailně a jsou tam zvířata a pláněny a tak dále. Takže se opravdu můžeme bavit jako o tom, že za tou ledovou, teďka aktuálně za tou ledovou zdí, což je takový připodobnění ke hře do trůny, tak za tou ledovou zdí teďka tak na... Je velice pravděpodobný, kdyby se na to třeba měl sadit, nedám o tom zase, já za sebe pozitivní míru, že to tam 100% je, může to být jako tím, že žijeme za mě jakoby reálně tím, že severní pól je taky pak ještě téma, protože o to nám lžou taky. Samozřejmě tak bavíme se o tom, že ze severního pólu tak vychází elektromagnetické pole našeho světa, což vlastně tvoří tu plánetí setrvačnosti, to rusové pole. A v podstatě to je místo právě, kam ty elity jezdí nejčastěji, kam třeba i kanadský premiér Trudeau, tak dá se najít na internetu záznam, kde on vypráví, jak šli do středu světa a jak honosné a velkolepé místo to je. A mluví o tom tím svým egoistickým jako způsobem, takže vlastně tam pouští docela dost informací, které by třeba si jako normálně neměl. A jsou to vlastně jako dvě místa, které jako nejvíc právě zkreslujou ten tvar té země, protože ty lidi právě si představujou, jako když někomu jakoby řeknete, že teda země je plochá, tak on si přesně první, co si představí, že ke každému se dostalo, on ten psyop jede od roku 2015 fakt naplno, kdy v podstatě Google je jako reálně si dobrý uvědomit, tak Google je jejich platforma, Google oni vlastně, Google je v podstatě něco jako deep state vyhledávač, jo, když bych to jako přehnal, že prostě Google je vlastně globalisty na jakoby jako majoritní vlastníci, takže cokoliv my zadáme do Google, prostě naše maily, naše zprávy, tak všechno jako vlastní prostě jako reálně globalisté, takže oni jakoby mají úplně veškeré informace a od roku 2015 tak se tady objevila taková jako velký jakoby renesance, co se týká právě té plochý zemi a bylo to jako z jedno z nejvyhlávanějších slov na Google. A v podstatě oni v ten moment začali tvořit obrovskou cenzuru, kdy začaly právě tvořit tyhle ty fotky placek ve vesmíru, začaly to bouchat lidi, kteří to o tom dělali videa, zesměšňovací a tak dále, tak ty algoritmy obrovským způsobem propagovali. Takže v podstatě, když bych to zjednodušil, tak pokud natočíte konstruktivní právě video třeba o něčem, jako o čem se teďka bavíme, jak funguje horizont a tak dále, tak vaše video bude mít třeba řeknu v té době 10-20 tisíc zhlédnutí a naproti tomu prostě video, kde se směje prostě někdo tomu, že plochozemci jsou stupidní a myslí si, že se placka točí ve vesmíru. vesmíru, tak to video bude mít třeba 2 miliony, 3 miliony, 5 milionů zhlédnutí. Jo, a takhle prostě, takže v momentu, kdy to začnete hledat, tak přesně na prvních 10-20 stránkách o plochý zemi, tak najdete samý dezinformace, samý vlastně psyopy ve formu tady tyhle ty placky. Takže když to někomu začnete vysvětlovat, že, nebo začnete mu, že je země plochá, tak on si představí právě tu placku ve vesmíru a začne se vás ptát, kde to má ty hrany, proč ta voda nepřeteče a tak dále. Jo. A to je právě ten problém, že pokud si někdo chce opravdu jako uvědomit, jak náš svět vypadá, tak se musí v první řadě odmyslet ten fyzický vesmír, protože fyzický vesmír je naopak konspirace. Nikdo nikdy se nepodíval do fyzického vesmíru a troufnu si říct, tady dám klidně pozitivní výrok, nikdo se nikdy fyzicky nepodívá do toho vesmíru. Protože ten vesmír prostě tak, jak se ho představujete, tak jsou tu nebesa. Ty nebesa právě na základě jakoby druhého termodynamického zákonu, tak pravděpodobně jsou nějak oddělený, prostě je tam nějaký firmament, nějaký dům, jakoby nějaká kopule, můžeme tomu říkat jakkoliv. A ta odděluje právě prostě vodu pravděpodobně, to už jakoby si já třeba myslím, nevím, jestli to tak je, ale vodu nad náma s vodou pod náma. A v podstatě jakoby to, co můžeme sledovat jako z planety, tak jsou to toulající hvězdy a jsou to vibrační spektra o vysoké vibrační frekvenci ve vodě. Z největší pravděpodobnosti ve vodě, to je to, co se já domnívám, že to tak vypadá. A to, co se točí prostě nad náma, tak to je to, co se lidi představují jako vesmír. Ale tam se my nikdy nepodíváme a to je to, co je, to jsou nebesa, to je nahoře. A to vůbec nemá nic společného, to je právě to nejhorší, že spoustu lidí právě si řekne, tak ale nahoře jsou kulatý planety, tak naše země musí být kulatá. To s tím nemá vůbec nic společného, bože. Jo, prostě reálně, jakoby, když bych teďka jakoby, se podíval na svůj strop na pokoji, tak tam mám kulatý světlo. Jo, ale nebudu z toho automaticky jako předjímat, že moje podlaha je kulatá. To je prostě naprosto jakoby, chybná jakoby, dedukce a argumentační faul zase opět. Jo, takže prostě já nemůžu jakoby předmímat, že mám kulatý, že vidím kulatý světla nahoře a tím pádem jakoby země je kulatá. Takže to s tím vůbec nemá nic společného a to se vracím právě k tomu, že teda kde oni nám jakoby lžou, tak oni nám lžou právě o tom, jak je ten svět jakoby rozložený. Takže vy si musíte představovat to, že severní pól je reálný elektromagnetický střed našeho světa, z kterého se všechno rozpíná do všech stran a všechny ostatní strany jsou jich. A v podstatě, když budeme jakoby po rovnoběžkách, tak máme rovník, máme rovnoběžní kraka, rovník, rovnoběžní kozoroha a máme antarktický kruh. Teďka jsem to říkal dobře, protože ten rak a kozoroh se občas pletou, ale prostě po ten nejzaší 60. jižní rovnoběžník, tak už je v podstatě dá se říct kružnice skoro kolem celého našeho světa. Ta kružnice má, v té kružnici jsme celá Evropa, celá Asie, prostě Afrika je tam víceméně celá a je tam Austrálie skoro celá. Jo, to je 60. jižní rovnoběžník, to už v podstatě obklopuje celý náš svět. A tohle to je, dá se říct, nepsaná jakoby bariéra, kterou nesmí nikdo z nás překročit. Na základě právě toho vystoupení admirála Brda na začátku, jak jsme se bavili, tak ten vystoupil v televizi, v longlineu vystoupení, kdy řekl, že letěl za antarktický kruh a že tam viděl prostě území o rozlohy Ameriky a že tam jsou další suroviny a že to určitě stojí za prozkoumávání. A tuším, že rok a půl, dva na to, možná rok, tak vstoupila v platnost antarktická dohoda, tenkrát ji podepsal na začátku, myslím, jenom 11-13 států, ale velice rychle se tam přidalo až 57 teďka států tam, což aktuálně. A v podstatě, co ta antarktická dohoda říká, takže nikdo nesmí volně prozkoumávat nic za 60. jižním rovnoběžníkem v rámci ochrany tučňáků a vědeckých pokusů, a aby jsme tam neumrzli. No a ten obrovský paradox je, že lidi, když si představí, že na zeměkouli 60. jižní rovnoběžník, tak vidějí prostě jakoby na tom jihu úplně dole na té kouli, tak tam vidějí maličký území, kam jako nesmí. Jo, a myslím si, že to je vlastně ta Antarktida, kam se jako nesmí. Jenomže reálně 60. jižní rovnoběžník na reálném jakoby geocentrickém zobrazení našeho světa, na tom, kde my skutečně žijeme, tak je obrovská rozloha a je to v podstatě jako kdyby udělali ještě jako jednu neviditelnou bariéru kolem našeho světa, kterou zakrývají jakoby ten skutečný břeh našeho světa, aby jsme my vůbec nešli hrát ten břeh světa, protože když nehráte břeh světa, takže je to jakoby v hlavě, v imaginárním jakoby vězení v tom globu a nikdy nebudete jakoby hledat tu pravdu. Jo, protože všichni jsou směřovaní jakoby hlavou do nebes, všichni se dívají jakoby na ty vesmírné filmy a tamhle ty kosmonauti a tamhle NASA, tamhle Indie přistála na měsíci, prostě parodie obrovská, jo, v La La Landu, jo. A jakoby lidi se pak nedívají na to, co je okolo nich, jo. To je úplně klasické, jakoby psájom, že oni většinu jejich lyží, který jsou fakt jako dokonalí, si troufnu říct některý, tak jsou samozřejmě postavený jakoby z velký části na pravdě. A proto ty lyži prostě vydržely tak strašně dlouho, jako třeba tady ta heliocentrická. Jo, to je, takže to je takhle, no, jako k tomu, no. Za mě.
No, super. Já ještě vlastně k tomu doplním AIS, jo, to znamená mezinárodní vesmírná stanice, protože vlastně a satelity, jo, to je vlastně druhá věc, kdy já jsem měl taky vlastně takové ty milníky vlastně v tom, kdy jsem poznával, jsem si rozklíčoval třeba gravitaci, jo, že to je tíha, rozklíčoval jsem si vakuum, že to je potlak, protože my jsme vlastně v tom předtlakovém prostředí a vakuum je vlastně ten opozit toho, to znamená ten protitlak. Rozklíčuje si člověk, dejme tomu i ty sopky potom nakonec rozklíčoval, že to jsou vlastně nasypné hory, které to budeme se asi věnovat příště. A perspektivu si rozklíčoval, jo, kdy v podstatě, jak Dominik říkal, prostě perspektiva byla taky oříšek, jo, kdy vlastně člověk nad tím přemýšlí. No a potom samozřejmě byl oříšek i satelity, jo, protože tam byl nějaký ten vesmír a člověk vlastně musel vypustit ten vesmír. A když zjistí, že nahoře je vlastně firmament, to znamená přepážka, podle druhého termodynamického zákona, tak musí pochopit, že v podstatě nikdo asi se nedostal nahoru. Jo? To znamená přistání na měsíci nebo jako lety na měsíc asi v podstatě jsou opravdu fikce utopii. A teď člověk přemýšlí vlastně nad těma družicema, těma satelitama, kdy vlastně firma je někde kolem 100-150 kilometrů a teď oni říkají, že IIS je vlastně 400 kilometrů. A ostatní družice prostě jsou někde jakože tam nějaký orbit. No a teď prostě člověk přemýšlí, jak oni tam vlastně budou jakoby viset, jo, v tom mrazu minus 276 stupňů Celsia, jak tam vlastně budou, já nevím, fungovat jejich akumulátory a baterky takovou dlouhou dobu v tom mrazu, jo. Jak vlastně se budou pohybovat vůbec v tom jako vakovém prostoru, když tam vlastně raketové motory nefungují a tam prostě to se nedá, jo. To znamená, ty Newtonovy zákony tam nějak prostě přestávají fungovat, že? Protože tam není o co se opřít. To znamená, jako jestliže to lopatka motoru, lopatka nějakého vrtulového motoru nebo tryskového, nebo v podstatě i raketový motor, tak vždycky to se opírá o něco. To znamená, bude to voda jako fluidum, po případě je to vzduch, tak jako taky fluidum, že? To znamená, víme, že je hmotný. A nahoře, pokud nic není jako ve vaku, tak v podstatě ten motor se nemá o co opřít. To znamená, jako uhybné manévry satelitu, které tam lítají 27 000 km v hodině ještě, tak to jsou proto úsměvné. Jo. Navíc vlastně ty naše rakety vlastně dosáhnou 2000 km a v podstatě nevím, jak doženou vlastně tu AES, která letí desetinásobně vyšší rychlostí, po případě, jak dostihne vlastně pod tom zemi, když, dejme tomu, ta raketa vyletí nahoru a ta země se řítí 44 000 km v hodině. Jo, prostě ty jejich počty a vztažné soustavy, to je úplně taková indoktrinační bublina, že ti lidé, kteří to vlastně v hlavě mají, no tak samozřejmě prostě skládají nějaké zkoušky, jo. A na střední škole, na vysoké škole se prostě něco vyučuje a prostě vždycky, jak se říká, po tom resetu před 250 lety, nebo kdy ten parazit vlastně změnil historii a historii píší vítězové, jo. To znamená, změnil školství, historii a dneska vlastně vidíme, že ten parazit mění to samé akorát online, jo. To znamená, vidíme to prostě v knížkách pro školní děti a podobně. Takže to je jenom vlastně k tomu, že ta AES a satelity a ty tam prostě být nemůžou. Jo. Oni se tam prostě neudrží. Jo. To znamená, jsou tam maximálně nějaké heliové balóny, jsou tam maximálně nějaké drony, jo. A pokud jdeme tomu mám, nebo pokud někdo oponuje, že tam existuje nějaká IIS aplikace, no tak je to opět zase psáju, protože vlastně já si můžu naprogramovat cokoliv a v podstatě těm uživatelům vlastně taky cokoliv říct.
Řeknu k tomuhle nějaký poznatky určitě mám, protože úplně stejně jako tobě, tak tohle mi jakoby trošku taky vrtalo hlavou, protože samozřejmě zase máme samozřejmě jako nějaký zařízení ve vzduchu, protože máme spoustu prostě funkcí, jakože třeba velký nákladní Boeing, který lítají prostě ty velký trasy, tak ty musí prostě nějak komunikovat, musí mít nějaký GPSky a tak dále. A takže tam jsou prostě, jako můžeme se o tom, že ty jsou tam určitě ve vzduchu, budou nějaký vysokovzdušný balóny, třeba NASA je reálně největší odběratel helia na světě, odebírá nějakých 97% prostě helia na světě a reálně jakoby jsou zaznamenaný balóny o velikosti fotbalových stadionů. Jo, takže tyhle ty balóny jsou schopný vydržet na nebesích okolo 2 let, plus minus, a je tam životnost těch satelitů. Takže pokud vezmeme pojem satelitu, tak určitě existují satelity, to je dobrý zmínit, protože spoustu lidí, když fakt jakoby by zase plochozemci čas špatně argumentují tím, že prostě řeknou, že satelity neexistují, tak neexistují satelity ve fyzickém vnějším vesmíru. Jo, tam prostě neexistuje, protože fyzický vnější vesmír neexistuje, na to neexistuje jediný pozitivní důkaz. Takže v momentu, kdy prostě s někým diskutujete o tom, jestli Země plochá nebo není, tak jakmile se přejde jako do pojmu, prostě je ve vesmíru stanice ISS, tak to rozhodně není důkaz jakoby toho, jestli je svět kulatý nebo placatý, protože prostě fyzický vesmír neexistuje. ISS, ve stanici ISS, která oni klejmují přesně tedy tvrději, že je v nějakých těch výšších 400 kilometrů, tak prokazatelně tam byly záznamy o kabelech, na kterých tam ty kosmonauti jezdějí, technický glitche typu, že jim mizely věci v rukách, takže záznamy o zeleném plátně, byly vidět bublinky na záznamech, bylo vidět jakoby tak strašně moc věcí, že to prostě zase opět, je to zaprvé teda zase důkaz jakoby, oni se snaží tvrdit, že ISS je důkaz fyzického vesmíru, zaprvé jakoby bylo tam nalezených prostě strašně moc rozporů, ale opět bylo by to zase důkaz něčeho, co je nereplikovatelný pro 99% celých 9% populace. Nemůže se to přijmout jako důkaz fyzického vesmíru, na který pak navázat gravitaci, na který pak navázat všechno přesně, jak si říkal, že se učíš v té škole, tak to prostě nejde. Protože když máte jako jediný důkaz, pozitivní důkaz fyzického vesmíru, máte fotky od NASA, důkazy od NASA a důkazy od jiných kosmonautických organizací, který prostě prokazatelně všechny se dopustili podvodu. Nemluvě o tom, že NASA byla založena prostě na operaci Paperclip, kdy převzali prostě po konci druhé světové války, tak převzali nacistický vysoký důstojníky a vědce a přesunuli je právě do Ameriky, do různých organizací, ať už NASA, CIA, FBI a tak dále. A Farnham Brown, zakladatel NASA, tak přímo na svém náhrobku, tak takové zajímavost, tak má verš o firmamentu. Takže zakladatel NASA tak má verš o neproniknutelný a nepenetrovatelný klenbě, která odděluje vodu nad náma s vodou pod náma. A má to verš na svém náhrobku a na se tím pádem jakoby se nedá brát jako důvěryhodný zdroj naprosto ničeho. ISS opravdu bylo tolikrát jakoby debanknuto na internetu, když si člověk trošku zahledá, tak najde opravdu hodiny materiálu, který prokazují, že ISS nebude tam, kde tvrdí. A co se týká té aplikace ISS, tak už se ze spoustu zdrojů a našli informace, byl tam whistleblower, který byl na jedné stanici právě, jakoby, kde mají speciálně upravený Blackbirdy, což jsou nazvukové stíhačky. Mají těch Blackbirdů 4 nebo 5. Mají je ze spoda mají oblepený právě nějakýma vysoce reflekčními materiálem a vypadají právě jako extrémně rychle letící světlo. Což zase se bavíme právě k té perspektivě, že vy něco vidíte na té aplikaci, ta aplikace přesně, jak si říkal, je k tomu naprogramovaná. Zároveň tam vidíte rychle letět světlo, ale je to tak daleko, že vaše jakoby oko v životě na základě naší perspektivy není schopný určit jakoby velikost, není schopný určit, jestli se mění ta velikost, jak je velká ta rychlost. Prostě tohle jsou všechno veličiny, které nemůžete určit a vy jenom vidíte něco na aplikaci v telefonu, co vám říká, teď tady proletělo ISS v takovéhle rychlosti a můžete se podívat na záznam prostě CGI fotky s upraveným horizontem anebo i kompletně vytvořený fotky. Takže tohle je jakoby reálně důkaz, ke kterému jakoby spoustu lidí chodí a je naprosto prostě chybné, to nedá se přijmout prostě v logické diskuzi jako důkaz. A pak je ty satelity, tak to je poslední jenom, co k tomu si říct, tak samozřejmě něco v těch nebesích 100% je, ať už jsou to přesně ty vysokovzdušní balóny, můžou tam být na rovinu technologie, o kterých my si nemůžeme nechat jenom zdát, ať už nějaký elektromagnetický prostě propulzní pohony nebo cokoliv z těch možností, jakoby, protože zase jo, spoustu lidí bude namítat, že důkaz vesmíru jsou UFO. Jo, to je neidentifikovaný letající objekt, tak prostě tam se jako, to je na principu, z nejvyšší pravděpodobností fungují na právě na principu elektromagnetismu, tyhle ty létající disky, a je to jako technologie, kterou jsou na tom dokumenty, že to vyzkoumávali Němci, že se v tom během druhé světové války, Američani se tím zabývali, velmi zajímavá ikona jakoby v konspiracích, Cooper, tak ten vypráví, že viděl UFO na vlastní oči, jak zalítává vlastně do nějaký podvodní základny, kde se rozevřela prostě jako moře a vlítly do toho dvě UFA, takže reálně se jako můžeme o tom, že můžou existovat prostě na nebesích nějaký satelity na tomhle principu, který prostě jsou schopný emitovat a vysílat. Pak třeba máme samozřejmě Maskův Starlink, který jsou v podstatě nic jiného než velká řada spojených balónů, který jsou schopní měnit svůj směr a lítají v podstatě jako po nebesích. A ano, samozřejmě dá se skrz tyhle ty satelity přijímat internet, jsou to existující satelity, ale jsou uvnitř našeho ekosystému. Nejsou důkaz jakoby toho, jestli je země kulatá nebo placatá, když bych to jako přehnal úplně do extrému. Jsou jako důkaz naprosto ničeho, ke kterému prostě obránci země koule velmi často chodí a není to důkaz ničeho. No. Takže tak. To je za mě.
Já ještě vlastně dodám, ty maskové satelity, to jsou taky balonky, jo. Ono v pozadě vlastně ten jejich Starlink, to je všecko pozemní, to je vlastně pozemní signál, jo. Ono nemůže, jako technicky to vůbec není možné, aby to bylo přes satelity, i když samozřejmě ty jsi to tak jako kulantně zaobalil, že v tom vnějším vesmíru nejsou a v tom vnitřním, dejme tomu se může bavit, co to ten satelit je, jo. To znamená, už to nebude to, co oni nám představují, jo, ale bude to něco, dejme tomu, jakoby jiného, to znamená, jaké ty balonky a podobně. A já si myslím, že to budou drony a balony jako takové, to jsem vlastně zmiňoval. A pokud, dejme tomu, se bavíme o tom UFO, tak to jsou samozřejmě prostě techniky, ale pořád man-made, to znamená, jakoby člověkem stvořené, jo, nebo někým, jo, který to vlastně stvořuje. A buď je to z toho Deep Stateu, po případě to může být v podstatě vlastně i těch, já jim říkám stvořitele nebo tvořitele v podstatě, ne, co nás vlastně vytvořili. A zřejmě asi budou teda v té Antarktidě, jo. Jestli to jako je nebo není, to už nevíme, ale jako je dost možné, že tam vlastně jakoby ti naši tvořitele jsou. No, který vlastně způsobují ty resety. Takže to je jenom za mě, že to může být vlastně jejich jakoby plavidla, nebo popřípadně může to být, dejme tomu, i z těch jiných domů, které tady jsou kolem nás. Takže i z těchto vlastně to může být, ale myslím si, že to bude víceméně těch toho psa prašivého, jak já říkám, který se někde schovává. Takže to je jenom vlastně k tomu.
No, ja by som mohla povedať, čo sa týka tých satelitov. No, teda, lebo mnohí si myslia teda, že internet funguje na báze teda z toho satelitu, hej, alebo teda telefonovanie a tieto iné veci. A ono to vlastne funguje, vlastne tieto káble. Káble sú pod morom. Áno, oni sú vlastne... No, takže aby si to nemýlili, áno, že teda, že keď sa telefonuje, alebo teda internet, áno, že jak funguje, takže to nejde cez satelit, ale to vlastne ide podmorskými káblami.
Hej. No, tá komunikace, ako veškerá, 99% vlastne veškerá ano. Komunikace a dát jde po ano. Optice nebo po iných kabelech. A vlastne všichni si myslí, že mají internet jako přes nějaký satelit, ale prostě to jsou všechno ty triangulační věže, které to máme.
Ano, no,
ve městech už jsou v podstatě na každém domě, protože pokud tam má být ta 5G síť, tak jsou na jiné frekvenci. Po případě dejme tomu i ta 4G, že to LTE, tak i taky tak potřebuje vlastně v té větší zastavě jakoby více těch translátorů, jo, těch jakoby zesilovačů a podobně. Takže ono... Lidé si myslí, že vlastně telefonují jakoby někde přes satelit, ale to je všechno k té triangulační věži, to je samozřejmě prostě rádiovými vlnami, jakoby přes satelit, ale pořád to je prostě teda vzduchem a o té triangulační věži to je všechno kabelama. Jo? To znamená, pak se to spojuje s ostatníma kabelama A je krásné vidět, že třeba tam, kde to není spojené, tak na některých triangulačních věžích jsou takové maličké paraboly, bílé paraboly, které jsou směrové. Jo? Ony jsou vlastně potom jakby spojují jeden nebo ty dva dvě triangulační věže, protože třeba kolikrát tam není možné dát nějaký kabel, jo, nebo propojit to, tak je to propojené vlastně tou radiofrekvencí jako na kratší vzdálenost. Samozřejmě tam je možnost potom poslat větší počet dat, protože to je směrové. Že? A to bylo dokázáno vlastně v tom filmu taky o plochozemském, teď si nespomenu na ten nápis. Takže to je vlastně jakoby za mě. No.
Nevím, čo máte ešte k tomu, chlapci, čo sa týka toho systému trebárs. Tiež ma nič nenapadá momentálne.
Tak tam ja asi ešte akoby môžu, akoby, nebo za mňa kde to začalo byť ako hmatatelný, kde si akoby asi každej, že budú nás poslouchat třeba i lidi, ktorí tomu nebudou věřit, tak kde môže byť pro to lidi to spojení akoby s tou plochou zemí a s tím akoby, kde žijeme a s tím vlastne, kdo sú oni, tak suprve se to dá veľmi snadno zistiť. Běžte si třeba podívat do vaší lednice, potom se podívejte na vaše třeba oblíbený elektronický spotřebiče a takové věci, prostě, které si jako kupujete pravidelně, protože už můžeme brát, že spoustu lidí má i telefon jako spotřební zboží, když si prostě každý rok kupují nebo každý rok kupují nový iPhone. Takže všechny jakoby tyhle ty firmy, ať už je to prostě Apple, Microsoft, Raytheon, Lockheed Martin, což je zbrojní průmysl, nebo Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, to jsou Big Pharma, to je zdravotní průmysl, Amazon, Facebook, Nvidia, všechny grafické karty, veškeré technologické firmy, veškeré banky. Reálně prostě 90, asi teďka aktuálně možná už víc, ale teď nejposlednější informace byla asi 94% veškerých jakoby akciových společností, které jsou obchodovatelné na indexu S&P 500, S&P 500, tak 92%, 93% firm, které jsou obchodovatelné na tomhle indexu, tak jsou všechny majoritní akcionáři v těch firmách, tak jsou tři fondy. Je to BlackRock, Vanguard a Street Corp. A tyhle ty fondy se vlastně navzájem. Úplně jako hlavní fond je tam BlackRock. A tenhle ten fond BlackRock, tak to jsou reálně globalisté. To je Larry Fink, je tam jako hlava toho fondu, samozřejmě jakoby vždycky jako hlava, když jste někde vidět, tak to není hlava, že jo? To je naprosto logický. Takže tenhle ten fond, tak ale je to ten nejviditelnější jakoby černý kůň mezi těm všema. A tenhle ten fond vlastní úplně všechno. Jo, opravdu úplně všechno. Když se podíváte, tak prostě třeba oprava Ukrajiny po válce, tak jí má na starost BlackRock. Jo, zase. Takže ta spojitost se jakoby postupuje. BlackRock, taky jsou, když zjistíte, tak v té struktuře BlackRocku, tak jsou to v podstatě skoro v těch firmách, ve všech, ať už je to i Hollywood, veškerý režiséři, majitelé studií, veškerý majitelé zpráv, jakoby zpravodajských kanálů, tak všechno jsou to v podstatě zionisté, chazaři. A to jsou jakoby globalisti, to jsou oni. Vy si takhle v klidu můžete dohledat prostě na jehu, si můžete podívat na jakoukoliv firmu, která vás napadne a ta firma bude vlastněná. Prostě majoritní akcionáři firmy, tak budou tady firmy, tak budou tady ty tři fondy. No a to jsou ty stejní lidi, protože když vám pak dojde, jakoby, jak obrovský jakoby, majetek oni vlastní a jak obrovský jakoby, mají možnosti, že prostě dosazují si prezidenty, dosazují si premiéry, jakoby mají školu třeba u nás v České republice, jak je to Aspen Institut, mají prostě tady takovýhlech neziskových organizací po celé České republice a jsou tam lidé jako třeba Trudeau, ten britský teďka premiér, je tam opravdu jako nezměrný množství lidí, který si jako nemůže ani představit a oni si jako tady vlastně oni, dá se říct, ovládají už i státy, je to prostě na té úrovni, když prostě máte fond, který má HDP a GDP větší než třeba 10x Evropa a 7x Amerika, tak a to je jenom to, co přiznáváte, tak už ovládáte prostě v opravdu jakoby úplně všechno. A to jsou jakoby oni a zároveň jakoby ty stejní lidi, tak pak, který ovládají ty státy, tak zároveň drží podepsanou tu antarktickou dohodu, kde vlastně jakoby celý systém, ať už je to Čína, Amerika, Rusko, prostě, jak tady spolu teďka měli válče, studená válka, prostě Izrael, všechno tady to, co se děje teďka, tak během toho furt funguje Atlantická dohoda. Takže to je vlastně jakoby obrovské jako za mě důkaz toho, že skrz vlastně veškeré konflikty, které oni mezi sebou mají, tak jsou to vlastně všechno falešní konflikty, protože svým způsobem, když pak člověk jde do hloubky, tak zjistí, že všechny ty věci, které se jako dějou, tak jsou opravdu skriptovaný, jsou domluvený prostě a jestli si lidi jako přesně žijou, že pak, jak jsi zmínil na začátku, tak je tady třeba nějaký ten odboj toho Československa, kde mám pocit, že ty lidi tady v té české scéně tak prostě jakoby hrozně žijou tím, že je zachrání prostě třeba Rusko a Putin, jo. Ale to je za mě prostě obrovská jakoby nevědomost a neinformovanost o tom, jak obrovská je ta problematika, protože právě spoustu lidí třeba nechápe, že žijeme v geocentrickém světě a že vlastně Rusko jakoby je jenom figurka, Putin tak je jenom figurka a oni to drží. Oni drží tu Antarktickou dohodu a kdyby nebyly figurky, tak v momentu, jakoby, kdyby měli tu možnost a byli by tu pro ty lidi, jak si lidi myslej, tak by tu Antarktickou dohodu porušili a začali by těm lidem sdělovat tu pravdu. Jo, začali by těm lidem ukazovat tu pravdu. Není tam nic mezi. Prostě pokud jakoby, by tady ten systém byl pro ty lidi, ať už je tady kdokoliv, ať už si lidi myslí, že dobro je východ nebo dobro je západ, tak kdyby tady jako bylo nějaký dobro v tom systému, tak oni by jakoby, tu Antarktickou dohodu, by ty, který by byly to dobro, tak by tu Antarktickou dohodu odhalili. Těmhle by prostě řekli, bylo vám tady lháno prostě z těch důvodů a teďka tady můžete, tady máte takovouhle výseč a můžete jí hledat pravdu. Jo, ale to tady prostě nikdo neudělá, protože oni z toho profitují a na konci dne si prostě Putin, Zelensky, Trump, Biden, tak si všichni sednou, tak si spolu tyhle prostě čáru pokecají si a bude jim to úplně jedno. Jo, že tady umírají lidi a vůbec se to nebude zajímat, vůbec se to nebude trápit. Že oni jakoby z toho tady profitují. Oni žijou na tom, že lidi se každý den ráno vstanou a vyměňují svoji energii za falešní papírky, které oni tisknou, které nemají žádnou, naprosto žádnou hodnotu a můžete jich mít na tom účtu miliony, ale v momentu, kdy přijde CBDC a v momentu, kdy budou oni finalizovat jejich jakoby plány té agendy 2030, tak v momentu, kdy dostanete na vaše miliony, který máte na účtu, dostanete časový limit, že musíte za 3 měsíce utratit, nebo vám je po nich smažou, tak jste prostě otrokem a nic jiného. No, takže to je jako ten jejich ultimátní plán a to potom si myslím, že je právě hrozně důležitý mluvit o tom, kde žijeme, že v momentu, kdy člověk pochopí, kde žije, tak si opravdu uvědomí, jako proti komu stojí a co všechno se chystá a co všechno oni jakoby reálně plánují a chtějí tady nastavit, aby finalizovali jakoby tady ten jejich otrokářský režim, z kterého pak nikdo nebude prostě moc utíct, protože teďka si jakoby furt můžete vzít hotovost, můžete si něco koupit, můžete žít, dá se říct, jak se říká, mimo systém, jakoby někde v džungli a tak dále, ale čím víc ten systém bude digitalizovaný, čím víc bude tady ta umělá inteligence a ten tady tenhle jakoby ta technická singularita, jak se dá říct, což je v podstatě nenávratná, jakoby bod nenávratnosti od té umělé inteligence, od toho systému a od té digitalizace, tak pak už to nepůjde. Pak prostě jakoby každý bude mít sociální kredity, každý bude mít prostě digitální občanku, všechno a prostě v momentu, kdy budete proti tomu systému, tak se nedostanete třeba ven ze svého okrsku, prostě budou tam drony, které vás zastřelí, když budete z toho okrsku chtít vylíst, nebudete si moc koupit maso, nebudete si moc koupit třeba tohle, budete mít omezený cestování, budete mít omezený tohle, nebudete moc nastartovat auto, když budete chtít ujet autem, tak vás auto odveze na policejní stanici a tak dále. Jo. To je tam je tak strašně moc jakoby proměny, které se vůbec jako neuvědomují, které souvisejí právě jakoby s tou globalizací a s tím vlastně s touhletou konspirací, jo, protože to je prostě nebo konspirací realitou, jo, protože prostě v momentu, kdy člověk opravdu pochopí, kde žije, tak to zároveň jakoby pochopí, proti komu stojí, kdo jsou ty globalisté a jak je to jako obrovský problém, no, co se týká třeba toho prostě. Takže to je tak za mě jako k tomuhle, no, to je jako téma, kterým asi určitě každý má co říct, jako digitální, tak jako globalizace a tak dále.
Já jenom ještě vlastně, když je to přepnutí na tu plochu, jo, protože vlastně jako oni nás pořád posílají do základní školy, jo. Ale my máme stejné učivo, jaké měli oni, že? Ale pokud mi tomu člověk se přepne na tu plochu, to znamená vlastně má víc pocitu jistoty, jo, prostě ví, že tam je ten stvořitel, že tam je inteligentní design, ví, že prostě vyrovnaný, jo, zjistí, že není sám, jo. A jenom prostě začne se zajímat o pravdu, jo, žije s pokorou, žije prostě s úctou, jo, a chce prostě něco jiného tvořit, jo, znamená, už nepřemýšlí v podstatě, že by pořád chodil do fabriky, ale dejme tomu, že by opravdu tvořil, jo, a dělal by něco jakoby na svém, jo, to znamená v tom rodu, jo, které tady teďkom vznikají. Škoda, že vlastně teďkom není, je to takové rozkouskované, že těch rodových jakoby stanic nebo vesnic je tady víc a není to jednotné, ale to asi tak má být. A je to o tom, že vlastně ten člověk si potom uvědomí, že vlastně neexistuje nějaký prezident, neexistuje nějaká vláda a vlastně potom i vidí, že ty vlády vlastně jednají globálně a že jsou globálně vedeny. Jo? A teďkom to vlastně jakoby i to po té ekonomické stránce člověk vidí, to znamená opravdu jako prostě je to pod jedním páničkem, pod jedním prostě nějakým fondem, jo? Který zase prostě někdo vlastní, jo? To je všecko vlastnictví. No a pak je tady vlastně živý člověk, jo? A teďkom jestli ten živý člověk má nějakým způsobem papírově dokazovat, že je prostě živý, jo? Protože já si myslím, že prostě on živý je a jakoby řešit tohle to nemusí, jo? Protože pokud tady budou zavádět CDBC, tak prostě uděláme to tak, že budeme muset mít partner, protože vlastně peníze zařídila neziskovka, což byl Fed, jo? Ti v podstatě jakoby zhabali vlastně všechny majetky a zlato po těch, co potopili v Titaniku, jo? Takže po nich vlastně zhabali všechny ty majetky a všechno. A samozřejmě i moc rozhodování. No, takže oni vlastně vytvořili nějakou, tomu se neříká neziskovka, jo? Fed, jako Federal Reserve. A prostě jako řekli, že mají peníze na půjčování vládám, jo? Protože ty vlády předtím taky vytvořili. Jo? A začali půjčovat nekryté peníze. Jo? Problémy to nebyl, problém je v tom, že oni ty peníze pořád chtějí zpátky. To znamená, pokud já dám něco z dluhu a platím to v tom systému, tak umořím dluh a potom v podstatě ty peníze musím vrátit, protože je to v tom umoření toho dluhu. Bohužel tady máme systém, který je otrocký. To znamená, oni nás dvakrát zavazují do toho dluhu. No, a to je špatně. No, samozřejmě prostě jako ty peníze na začátku nikdy nebyly a to se nejedná prostě o dolary. To se jedná o to, že dolar je vlastně rezervní měnou ve všech ostatních měnách. Tím pádem vlastně je to monetizovaný dolar a vlastně i koruna nebo euro je vlastně převlečený monetizovaný dolar. No. To znamená, hodnota ničeho v ničem, nějakém papíru a jediná možnost prostě přejít na jakoby barter, to znamená na něco, co by bylo o tom, že si budeme partrovat. Po případě ty peníze, které máme v rukou, tak to jsou naše peníze, nikoli jako státu. No a potom ještě jak takový zajímavý trik, co jsem vlastně Dominikovi říkal, zůstat prostě u něčeho, co je hodnotné. Jo? To znamená, jako samozřejmě prostě pouze pro ten obchod, nebo prostě proto, a mít dejme tomu stříbrné peníze, jako stříbrné mince. Protože OPPT zmiňuje vlastně ty pokuty ve stříbrných mincích, nebo v uncích. A to je jediná možnost, dejme tomu, pro ten velký a národní prostě obchod, nebo vůbec jako takový bátrovi. Že může být bezfinanční, může prostě ti lidé by v podstatě si měli sami ukazovat, jak vytvořit bezfinanční systém, jenom na bátru, po případě, dejme tomu, nějaký výměný systém za takové ty plíšky. To znamená, ideálně prostě stříbrná mince, protože tam má určitou svoji hodnotu a váhu samozřejmě, protože je v našem fyzickém světě. Takže to je možnost, že farmáři prostě budou akceptovat pouze takovéto hodnoty, jo, které budou to znamená barter, že někdo někomu něco spraví, jo, někdo bude potřebovat spravit komín, tak mu přepřed spravit komín, pak on potřebuje obložit koupelnu, jo, to znamená vykachličkovat, takže jo, nebo prostě se budou vytvářet domy třeba z konopí, jo, co je velmi zajímavé. Vlastně, protože konopí roste volně, takže vlastně člověk si za rok, za dva v podstatě z toho konopí vlastně může vybudovat barák, jo, sám.
No to, to inak dobre hovoríš, a dobrá perspektíva je ako do budúcnosti, len máme tu problém, že stále sú tu vlastne ešte na zemi títo globalisti a paraziti, teda jak by sme nazvali, a oni nám teda strpčujú život. Áno, strpčujú nám život a týchto ľudí treba vlastne odstrániť a aj tých, tých treba odstrániť, ktorí s tým vlastne súhlasia s týmto systémom a teda ktorí kolaborujú s týmto systémom. Hej? A ktorí ho chcú ešte za každú cenu, by som povedala, udržať. Áno, takže aby sa to zrealizovalo to, čo vlastne hovoríš, áno, a teda na ten barterový systém, tak treba odstrániť v prvom rade tento zlý systém a treba ho odstrániť fyzicky.
No, takže s těma stříbrnýma mincema to je úplne jednoduché, pretože u toho nepotřebuješ banky. Proste nepotřebuješ tú banku. Tu môžeš proste úplne vyškrtnúť. Jo?
No, lebo banky takedy neboli. Áno, banky začali byť až od toho 18. storočia. No.
Ten barterový systém v podstate fungovalo to na minci nebo na niečem hmotném. Takže ty banky nebyly třeba jako v podstatě, kdyby se to zavedlo znova a lidé to začali používat, i farmáři, i ostatní lidé, jako živí lidé vůbec jako takové, no tak máme po problému, protože nepotřebujeme účty, nepotřebujeme banky, nepotřebujeme nic, vlastně my si budeme vyměňovat všechno tak, jak to je, jo, existovat, a budeme si fungovat ve svém systému. Jo. A to, co oni mají jako CDBC, já nevím, nějaké ty kamery a všechno to prostě život člověka vůbec nemusí zajímat, jo, prostě dejte na pokoj.
To se mi líbí, tahle myšlenka, jestli můžu teďka, tak jak jste to jakoby řekla jako vlastně oba dva, tak já jsem jakoby nad tím hodně přemýšlím, že jediný důvod, proč jsem jako na rovinu začal ty věci sdílet a začal jsem o tom takhle jako mluvit a naučil jsem se to, tak je jakoby zvýšení kolektivního vědomí, protože já jsem jakoby v momentu, kdy jsem to pochopil, tak já mám takový ten jako komplex hrdinský, že jakoby když vidím jako bezpráví, tak se ho snažím jako nějak zachránit nebo jako napravit. A tady to je jako tak obrovský jakoby, a propojený systém a tak jakoby neskutečná hydra, kdy musíte si opravdu uvědomit, že tohle sahá mnohem, ale mnohem dál a nejsme schopni nikdo z nás tady dát jediný pozitivní výrok, jak jsme schopni jenom podle jakoby fakt jakoby jenom dle symboliky, protože žijeme právě ve světě, to si dobře zmiňoval, kde prezidenti a diktátoři a všechno, tak jsou jenom figurky a státy a všechno je prostě a barvy pleti a tak dále, to je všechno a jazyky, náboženství, to je všechno divide et impera, to je prostě rozděl a panuj, to je naprosto jasný rozděl a panuj a vládne tady symbolika, všechno je to o symbolech, všechno je to o těch symbolech na těch papírkách, o symbolech na dolarů, o symbolice zednářů, iluminátů, takhle oni se spolu poznávají a ta symbolika jde v podstatě jako napříč úplně tady tímhletím vším. A je dobrý jakoby si říct, že oni tady vládnou, dá se říct, můžeme pravděpodobně, dá se říct, že když by vezmeme třeba Řím, velkou římskou říši, tak v podstatě oni, představte si, že vládnete celému světu a jak najednou jakoby vyhynete, jak najednou jakoby se přestanete, to je prostě jako nereálný. Když už ovládáte v podstatě skoro celý svět, tak je nereálný, že vám někdo tu moc vezme. Tam se jenom dá se říct, vždycky oni tak, jak fungují doteď, vždycky jdou dva kroky dopředu, jeden krok zpět. Jo. Takže oni v podstatě vždycky přitahují tu ten kotel až v momentu, kdy se ty lidi začnou, ten běžný lid začne bouřit natolik, že oni prostě vždycky stáhnou. A když už to nejde, tak jenom převlíknou kabát, změnit ten systém, takže to, jak si přesně řekla, že banky nebyly, tak britský impérium tak se změnilo v bankovní systém. Jo? Stejně tak jako římský impérium, tak se změnilo ve Vatikán. Prostě někde to bohatství oni jenom přesunuli. Že jsou to jenom převlečený kabát a jsou to furt ty stejní lidi. A je si potřeba uvědomit, jak ten systém je prostě obrovský a jak jakoby by bylo za mě osobně. Já jsem cholerik, fyzicky jakoby postavený a tak dále, takže já jsem samozřejmě si představoval nějaký fyzický jakoby revoluci, jak je vezmeme prostě a defenestrace a tak dále. Ale reálně jakoby tohle mého by jakoby nefungovalo, protože ten systém je postavený právě jakoby jako obrovská hydra, kterou když usekneš jednu hlavu, tak jí vždycky naroste nová hlava. Ten systém je jakoby propletený, ten systém je postavený na těch penězích a na všem. Takže jakoby za mě musím říct, že jakoby nemyslím si, že je šance, že bychom kdy mohli jakoby fyzicky, jakoby, že bychom prostě vyrazili třeba do ulic, jak jsou demonstrace a tak dále, že si nemyslím, že tohle někdy může něco změnit, že jediné, co oni udělají, když ten tlak bude vždycky velký, tak se změní kabáty, jako prostě 1989. Jo, tak prostě vždycky se jenom změní kabáty, zacinká se klíčema a jedeme prostě nový divadlo. Jo, a to, jestli bude v tom novém divadle. Jo, peníze, CBDC a tak dále, tak to prostě nikdy jakoby nebude fungovat, protože oni vždycky jenom převečou kabáty a jsou to furt ty stejný lidi, který nám vládnou. A ta hydra je prostě provlečená takovou úrovní, že prostě je jedno, koho si zvolíte, koho si vyberete, jestli pojete tam nebo tamhle. Takže za mě, jakoby, když jsem nad tím takhle přemýšlel, tak se jako přikláním k tomu živému člověku v tom smyslu, ale že opravdu je to o tom, že ten systém a peníze a právo a všechno tak funguje na základě víru lidu. Jo, in God we trust, jakoby to je na dolaru napsáno. To je všechno, to funguje na základě víry lidu. V momentu, kdy lidi přestanou věřit v to, že dolar je skutečný a že jsou skuteční peníze, ten dolar spadne jak domeček z papírových karet, který to je. V momentu, kdy lidi přestanou věřit tomu, že je tady nějaká prostě vláda, nějaký systém, který tu není reálně, jako když pak někdy jdete do toho problému s tím systémem, kdy budete potřebovat, aby tam ta policie byla, nebo aby tam hnedka byl ten chirurg, nebo aby se tam něco hnedka, tak se tam neobjeví. A když se tam objeví, tak jste jeden z milionů, který měl fakt to štěstí, že zrovna tam včas přijeli, ale většina těch příběhů bude, nepřijeli včas, nezachránili, nevrátili, bude zadlužený, bude v exekuci, bude tamhle, bude tohle, jakoby takhle končí ty příběhy. A v 1%, jakoby, nebo v malém množství procentu, tak to končí pozitivně, a to je to, co vy posloucháte v té televizi. A to jsou prostě totální, jakoby za mě prostě nesmysly a bludy. A jestli to jakoby třeba uvědomovat, jo, že prostě to je... Takže člověk, aby ten živý člověk jakoby mohl fungovat, tak za mě ten koncept je, že my přestaneme dávat víru jakoby tomu systému, přestaneme dávat víru jakoby těm pánům a začneme jakoby věřit sami sobě, že jsme tady všichni rovni. Nepotřebujeme na to v ten moment zákony, protože máme každý člověk, který je na této úrovni vědomí, tak má v sobě morální kodex a ví, co mu je správný, ví, co je špatný. A v momentu, kdy třeba by něco udělal, že by někde viděl něco na zemi, co by si třeba dřív vzal a nechal by si to, tak to bude hledat a vrátit to tomu člověku. Protože nemá prostě jedinou tu potřebu v sobě, tu vnitřní, kterou v něm ten systém materiálně buduje a jakoby učí ho prostě, jakoby, že si to musíš rychle vzít, rychle všechno pro tebe a tak dále. To jsou všechno prostě programy, kterých jakoby v momentu, kdy se člověk probudí do této úrovně, jakože pochopí, jak je ten systém elaborovaný a tak dále a bude hledat ty cesty z toho ven, tak dle mého jakoby jediná cesta ven přesně je mírumilovná v podstatě jakoby mírumilovná demonstrace, dá se říct, kdy člověk přestane ten systém poslouchat, přestane jakoby se na něm participovat a začne si přesně klidně barterový obchody, začne fungovat prostě člověk mezi člověkem na komunitní úrovni a přestane fungovat, protože jediná obrana proti globalizaci je komunita. Jo, takže musí začít fungovat prostě komunita a když ta komunita bude fungovat dobře a když tam ty lidi budou spokojení, tak ta komunita automaticky poroste a tím, že bude prostě, kdyby, samozřejmě, a teď je to asi o tom, tak takhle do tady toho smýšlení se musí dostat za mě obrovské množství lidí a v momentu, kdy se do toho dostane obrovské množství lidí, tak ten systém nebude to ze dne na den, jo, nebude to ze dne na den reset, jakože takhle se mrskne a najednou to spadne, ale bude to prostě postupný proces, kdy ten systém bude ochabovat, až v jeden moment se ano, dle mého si myslím já, že pak tam začne nějaký takový ten burticí efekt, který pak třeba může být i samozřejmě prostě, když se kácí strom, tak padají třísky. Takže samozřejmě lidi, kteří na to nebudou třeba nějak připravený, tak to pro ně může být nějakým způsobem devastující. Netroufnu si říct úplně jak moc a jak to může probíhat, ale takhle si já představuji, že jako může ten systém spadnout. Že to bude prostě tím, že se dostatek lidí probudí, uvědomí si, kde žijou, že jsou inteligentně stvořený, že jsme tady všichni rovni, že nemáme mít pány, že nejsme otroci. A v ten moment jakoby ty oni, tak já oni jakoby už nebudou ani ty jejich nejbližší jakoby stráže, který tam jakoby dle mého prostě stojí s těma samopalama a jsou placený, tak nebudou mít důvod tam stát s těma samopalama a odejdou, možná je zastřeli, nevím, nedám si tady to pozitivní tvrzení jakoby, co se v těch lidech pak jako bude budit za emoce, ale troufnu si říct, že prostě jakoby většina lidí prostě se jenom odejde, zvedne a už tam nepřijde nikdy. A to je jakoby to nejlepší, co by se mohlo stát, že by ty lidi prostě ten systém jakoby přestali poslouchat a začali by poslouchat sami sebe.
Tak, ono to bylo krásně ukázáno v tom nádherném filmu Nádherná zelená, že ano, kde popisovali, jak se jakoby na té jiné planetě, jak se zbavili tady toho a začali žít, řekněme pro nás v tom ráji, jestli to teda někdo viděl, že byla ta nespotřeba a bojkot tady těch všech bejkáren, který nám nutí, že nutně potřebujeme k životu, že ano. Takže lidi na to hodili bobek a přesně nespolehat se furt na nějaký guruji, na nějaký spasitele a on to udělá za nás. Ne zase jenom změní hra, změní figurky a jede se dál, je to pořád stejná hra. Na to nesmíme zapomínat, že ano. Ještě někdo bude zvát demisi a další věci, takže... Máte pravdu, no tady v tom. Do témat ploché země se nebudu pouštět, do popisu pořadu už jsem dal 1, 2, 3 videa ohledně tedy ploché země, 2 jsou z YouTube a 1 je přímo umístěno tedy na síti VK, takže se na to můžete podívat. Mimochodem Level Flat Earth, plochá země, také dokumentární film The Mechanical Real Flat Earth, a to je také, a pak je tam sestřih 19 pilotů, kteří na dotazy potvrzují, že země je plochá. Tak to ti jenom za mě, aby lidé věděli a mohli se na to kouknout. Čerpat zase nové informace tedy.
No já ještě dodám vlastně, že jak se říká, mezi mnou a Bohem už nikdo není. Jo? To znamená, jako tam není žádná korporace. Jo, ten člověk si to musí prostě uvědomit a musí vlastně vypudit ze sebe ten strach, protože vlastně oni parazitují vlastně na tom strachu. Jo. Všechno, co je vlastně tady děláno, tak je vlastně vybudováno na strachu. A lidé v podstatě tím strachem si vytváří vlastně tu realitu. Jo, tu kolektivní realitu. Jo. Proto vlastně je to tak silné, že my jsme vlastně součástí vlastně té kolektivní hypnózy. Jo, a teď vidíme vlastně tu kognitivní disonanci u těch lidí, kteří fakticky, jakoby, dejme tomu, by možná i přešli na tu plochou zemi, ale pořád, dejme tomu, tam nemají toho stvořitele. Jo? To je podle mě ta hlavní věc, kterou oni nemůžou uchopit, že vlastně si to nedokážou prostě představit, že by to bylo jakoby uměle udělané, uměle vytvořené a my bychom tu byli také vytvořeni. Jo, a bylo by to v podstatě něco jako terárium.
Ale tam možná ti, jestli můžu rovnou, jestli ještě nemáš myšlenku, že ti tady bych možná lehce asi oponoval, nebo takhle řeknu z mojí jakoby zkušenosti, a moje zase zkušenost nemusí být jakoby samozřejmě vůbec na zbytek jakoby osazenstva nebo takhle posluchačů, ale já jsem byl 30 let fakt zarytý jako ateista, nebo ne, do 29. A fakt jako, ale jako extrém, jo, že prostě mě byste nepřesvědčili prostě o spirituálnu, o nějaký vyšší moci, o ničem. Já jsem měl samozřejmě prostě vědu, jako to náboženství, že jak má v podstatě jako teďka moderní společnost, takže já jsem věřil prostě v opičky a v tohleto všechno. A jakože za mě je to uvědomění toho stvořitele, tak tam přijde jakoby až jako tím, že jsem realista a fakt jsem k tomu šel jako prostě všechny důkazy a šel jsem si prostě horizont, zakřivení, neexistuje, voda, vodorovná, gyroskopy, kompasy, sextanty, konstrukce, železnice, mosty a takhle jsem jako postupně jel všechny ty jako logické věci, až jsem třeba mě trvalo fakt na rovnou ta kognitivní disonance, ten program ve mně byl tak silný, že já třeba teďka o tom mluvím jako bez problému a mám ty znalosti, ale první třeba 3 měsíce, tak já jsem si nemohl představit, že neexistuje to zakřivení, pro mě to bylo úplně jakoby děsivá jakoby představa, musel jsem si v tom fakt jako v hlavě se s tím srovnávat a nemohl jsem si mluvit jako na veřejnosti, protože vás každý netka odepíše, že jste totální magor. To jsem zkusil samozřejmě, jakoby, takže to jsem dostal jakoby dobrou deku ze startu. To je pak třeba jako takový vtipnej příběh, ale takže jako on člověk se o tom jakoby bojí a nemá si o tom s kým popovídat a ta kognitivní disonance je fakt tak silná, že za mě jakoby pak ten inteligentní stvořitel, ten tam přijde jako pak doslova jako z hustnutí prstů, protože to už je pak tam vyvození jakoby z těch všech faktických informací, že za mě třeba jakoby je to pochopení, je mnohem lepší nebo skvělý důkaz pochopení stvořitele, když pomineme třeba DNA a to, že prostě je to o tom, že spíš člověk kriticky nepřemýšlí. Vy prostě žijete v tom, že věříte, že kniha musí mít svýho spisovatele, žádná kniha se nenapíše sama. Ale pak chodíte a popouškujete prostě, že DNA vzniklo samo od sebe z velkého výbuchu. A nepřemýšlíte nad tím, jakoby. Takže kdybyste nad tím někdy jakoby kriticky přemýšleli, nebo vám někdo dal ten dotaz, že by se vás zeptal prostě a věříte, že se kniha může napsat sama. Ne, nevěřím. Dobře. Jste si opravdu jistý, no tak jasně. A teďka, co si myslíte jakoby o nejdokonalejší knize, která je nad chápání lidstva a jmenuje se DNA, kterou v sobě obsahuje prostě každý tvor, každá kytka, prostě všechno tady má prostě svůj napsaný prostě jakoby vzorec toho, jak to bude vypadat, jak to bude mít, jakou to bude mít vibrační strukturu, jestli nízkou, jestli vysokou a tak dále. Tak všechno tohle je prostě napsaný a bylo to předem určený a tohle to jakoby věříte, že se napsalo samo od sebe, no tak to asi ne, že? No tak a tohle je prostě co lidi věří a neřeší to kriticky. Takže v momentu, kdy člověk se jako probudí z té hypnózy masový jakoby, a začne něco ho probudit, protože každý má ten impuls jiný. Někdo měl covid, někdo měl 9-11, prostě čím jsou ty lidi, že starší, jak měli ty různý etapy. tak v momentu, kdy se ty lidi jakoby probudí, tak začnou jakoby kriticky hodnotit veškeré ty informace, co dostali, nebo za mě to bylo ten nejlogičtější jakoby postup. Takže člověk začne řešit evoluci, zjistí prostě, že tam mají díry v evoluci, že prostě nenajdete prostě čtvrt opičky a tři čtvrtě člověka, půl opičky a půl člověka, najdete čtvrt vlka a tři čtvrtě vlka, jakoby tři čtvrtě psa, půl vlka, půl psa, jo? Takže tady je nějak důkaz toho, že tam proběhlo nějaký, jako řeknu, genetický, jakoby genetická změna, ale v úrovni jakoby toho druhu. Ale prostě nenajdete půl opičky, půl člověka a všechno, co najdete, tak je falešný, zkonstruovaný třeba jako pak, a pak začnete zkoumat. Takže člověk takhle jako postupně jde jakoby od těch různých témat, které jsou prostě ať už teorie evoluce, teorie velkého třesku a pak začne zkoumat nebesa, protože zase spoustu kloberských důkazů jsou ty nebesa, takže začne člověk chápat, že jsou tady cyklický nebe, že čas je jakoby lidský konstrukt odvozený od toho, že nebesa jsou cyklický a pravidelně se opakujou, což je právě ten mechanismus z Antikytéry, o který zmiňovali, tak to je právě jako důkaz toho cyklického nebe, důkaz toho, že se to všechno opakuje, že máte 24 hodin den, 28 dní, jeden měsíc, 13 měsíců, jakoby jeden rok a to je vlastně, to nám ukazují hvězdy. Takže slunce nám ukazuje den, měsíc nám ukazuje měsíc jakoby v roce a hvězdy nám ukazují ten rok. Jo, nebo to je teda den v měsíci, tak den měsíce nám ukazuje měsíc a hvězdy nám ukazují rok, že jo. Takže to je prostě úplně, to je důkaz toho, že jakoby, když se to takhle opakuje, tak to nevznikne jako z výbuchu, nevznikne to omylem, nevznikne to náhodou, jo, když to funguje naprosto takhle dokonale. To je věřit jakoby v to, že naše nebesa, my jako inteligentní bytosti, které jsou jakoby schopní neskutečných věcí, máme neskutečně, jakoby nejsme v podstatě, my jsme limitovaní jenom naší vírou jakoby, a tím programem jakoby v nás, tak nemáme v podstatě jako limity, tak to je jakoby věřit v to, že my jsme inteligentní bytosti popírající inteligentního stvořitele, je ta největší absurdita a je to v podstatě to stejné, jako když ateista znamená, že člověk věří v to, že když bude skládka železa a nechá tam tu skládku železa po dostatečně dlouhou dobu, tak věří, že tam jakoby samo od sebe vydesignuje nový Bugatti. To nový Bugatti jsme my, jakoby, jsou ty naše těla, že tady není jakoby dokonalejší počítač jakoby a dokonalejší stroj jako biologický než naše tělo. A biologický stroj je mnohonásobně dokonalejší jakoby, než je mechanický stroj, protože teďka staré věci, když to přežinu, tak nejlepší jejich jako pokus, že udělali, že spojili houby, že jako struktura hub se dá na počítačovou desku, na základní desku počítače a dokážou to propojovat a ty houby jakoby jsou s tím schopný komunikovat. Tak to je nějaký základní a budou to schopní třeba během 5-10 let nějak furt, tak to je nějaký základ biologického počítače. Mezi tím naše tělo je dokonalý biologický počítač na chápání čehokoliv jiného. A někdo věří, že to vzniklo omylem. Takže to je jakoby spíš o tom, že ty lidi jsou v tom programu, že spějí a ten inteligentní stvořitel za mě, teda aspoň, tak přijde v momentu, kdy člověk začne chápat tyhle ty souvislosti, jakoby, jak to funguje, jak funguje naše tělo, že v tom jsou. A začne se zajímat prostě, tak pak už tam ten inteligentní stvořitel jako musí být, že nejde to jako popírat. Tam je těch důkazů tak strašně moc, že jakože realistický vědecký důkazů. Že to nejde popírat, je skupá, kdo popírá stvořitele.
No ja môžem k tomu dodať, jak si ty teraz spomínal, že oni sú teda paralizovaní, hej, v spánku. No oni sú paralizovaní školným systémom, áno, takže, lebo tam, hej, vieme, že keď všetci sme chodili do školy, tak väčšinou tí žiaci nemajú šancu sa nejako vyjadriť, aj keď by sa vyjadrili, tak buď učitelia nemajú znalosti, áno, a povedia, že to je proste nereálne a proste povedia, že alebo povedia, že buďte ticho a tuto je to takto, toto vedci takto vytvorili, áno, takto to vyskúmali, vytvorili a hotovo, dosť a bodka proste. Áno, takže týmto sú vlastne uspaní a potom oni, tí ľudia už potom ešte vlastne za mladých časov, áno, keď boli mladší, ako keď chodili teda do školy, tak nemali čas sa vyjadriť, nemali čas to rozvíjať, hej, a samozrejme a rodičia podobne na tom a povedali, že no tak, jak v škole ti to povedali, tak to je a hotovo a basta fidli a týmto skončilo. Proste, áno. Takže asi takto, hej, a veľmi málo ľudí a nad tým premýšľa a začalo premýšľať, veľmi málo ľudí, áno, ako vidíme, hej, lebo ty si teda mladší ročník a za našich čas, áno, s Robertom, keď sme, hej, chodili my do školy, tak napríklad internet nebol, hej, a veľmi ťažko boli dohľadávané tieto informácie, Áno, ja tiež napríklad ešte za mojich čias, lebo mňa to zaujímalo už dosť v podstate od tých 10 rokov. Áno, hlavne teda astronómia vlastne, a mňa, ja cez vlastne tú kozmológiu a astronómiu som dospela teda tiež k Bohu. Áno, takže že tam teda musí byť nejaký stvoriteľ. A preto ja som tiež dospela k tomu, že proste tá Zem je teda plochá, hej, teda svojim vlastným vnímaním, áno. Pretože vieme, že všetci sme sa učili o Zemeguli. Takže asi toľko, no, asi toľko len, že teda, že tí ľudia sú uspaní teda tým školným systémom, hej. A proste nemajú, buď nemajú šancu a proste nemajú nejakú chuť, hej, ďalej premýšľať o tom, hej, povedia, že to takto je a hotovo, no, proste, áno. A tí ľudia už proste nepremýšľajú ďalej. A potom týmto a teraz, jak vlastne posledných 10 rokov by som povedala, jak sa otvorila téma teda plochej zemi, tak tí ľudia nevedia, ako reagovať, hej, že čo to tu zrazu je, hej, po nejakých, by som povedala, 10 ročiach alebo 100 ročiach, že čo to tu zrazu je, jaká plochá zem, však 10 ročia sa tu verilo, že je zemegula, áno, takže a zrazu plochá zem, však to bol, hej, vidíme, že teda, čo aj píšu ľudia, že však to bol pred 500 rokmi, pred 600 rokmi, áno, a o Galileu je Galileu, že on povedal, že a zem, že a predsa sa zem točí. A keď ja môžem povedať Galileo, Galileo nikdy nepovedal dokonca tú vetu. Áno, sú dokonca o tom poznatky, že on nikdy nepovedal žiadnu vetu, že a zem sa, a predsa sa zem točí. Takže asi toľko, no.
Tam na to klidně navážu, to je jako dobře zmíněný ty obě témata. Co se týká toho školského systému, tak tam za mě 100%, to je prostě evidentní trénování opiček, kdy prostě jakoby opakujete zákaz jakýkoliv individuality. Je to prostě vězení, je to naprosto jasné vězení a je to jako ten systém, kdy vlastně ten systém sebere to dítě jakoby od té klasické výchovy, kdy vlastně to vychovávala matka byla doma dřív prostě a když budeme brát ten systém, jakoby jak se to formulovalo, jak se to zhoršovalo, tak budeme brát nějakou tu dobu, kdy jste třeba vyrůstali vy, kdy prostě matka byla doma nebo měla být a vychovávala ty děti. Takže vy aspoň jste třeba jakoby většina měli ten přístup jakoby toho rodiče, ale už pak zase ty děti se musí dát do té školy, ten systém vlastně vezme to dítě na 8 hodin, to dítě 8 hodin poslouchá lidi, s kterými by většina z nás jako takhle dospěli, by třeba s těma lidma nestrávil ani 5 minut prostě jakoby s tím člověkem a my tam dáme to své dítě na 8 hodin prostě, aby s tím člověkem jakoby bylo formulovaný jakoby jeho názory a tak dále. Teďka je to nastavený tak, že ty rodiče jakoby musí pracovat oba dva prostě, ani nemají většinou šanci možná ani to zvládat, takže oba dva jsou pryč, vrátí se domů oba dva odpoledne, to dítě prostě se vrátí po celém dní domů, ty rodiče jsou unavený, mají na něm sotva pár hodin, jakoby, takže v podstatě to dítě chová už ten systém a přesně je to o tom, že od samého začátku tak ten systém nás přesvědčuje o tom, že naše empirická pozorovatelná realita, což je geocentrická nehybná zem a nebesa, který se hejbou nad námi, takže to je lež, že my se hejbeme, my se točíme a reálně slunce se nehýbe, slunce letí po mléční dráze k velkému atraktoru a my se všechno točí se kolem toho. A tohle to, když tomu člověk uvěří, tak přesně už pak uvěří čemukoliv. Uvěří přesně těm nesmyslům, že a přece se točí a tak dále. A je to hrozně hezká věta. To si mi přesně říká, věřím i tomu na rovinu, že to nikdy neřekl, že jsou o tom i záznamy, protože je to přesně ono, že je to tak jakoby hrozně, jakoby v těch lidech je to zabudovaná ta věta, že z toho úplně jako křičí, že ten systém to do nás chtěl nabušit, stejně tak jako nás chtěl nabušit Koperníka, přitom se neučíme od těch Abrahamů. Stejně tak do nás chtěli prostě, přesně jak ty říkáš, chtěli do nás naučit jo, Einsteina, chtěli do nás naučit Newtona a neučíme se prostě o těch mnohem zajímavějších, jako byl Tesla, neučíme se právě pak o té historii té plochý země, která tam si dovolím jakoby právě lehce poupravit. Ona ta plochá země je tady s náma právě celou dobu, to je ještě to nejdivočejší, co je na tom, protože prostě když si člověk pak půjde do té historie, tak první jakoby dobrý záznam historie po já se taky domnívám, že byl nějaký velký reset prostě okolo 18. století a nebo okolo 1800 něco prostě, takže byl nějaký velký reset pravděpodobně podle prostě budov a všeho prostě a tak a v Americe co se dělalo tak, takže tam se domnívám taky, že byl nějaký velký reset, ale každopádně pak po tom resetu, tak obrovské jakoby, nebo za mě obrovský jakoby díla, tak je doktor Samuel Rowbotham, který v roce 1892 vydal knihu Země není koule a tam jsou prostě Země není země koule, tak a tam jsou opravdu vědecký pokusy, důkazy a tak dále a reálně se ta tématika se tady mluvilo, prostě objížděl svět, dělal pokusy, byly o to sásky, bylo to prostě jako něco, jako zažíváme teď, jo. Takže už, jakoby, už před 100 lety tohle téma bylo jako opravdu žhavý, jakoby řešilo se to, prostě ty pokusy nebyly schopni jakoby rozporovat, protože zakřivení nikdy nebyly schopni dokázat ani v té době, i v té době prostě nebyly schopni detekovat žádné zakřivení země v těch pokusech, co se dají v těch knížkách najít. Tu knížku mám samozřejmě i v PDFku, takže jsem schopný to když tak poskytnout, když někdo bude chtít, stačí napsat. Takže mám jako všechny tyhle ty knížky, právě i tam těch knížek je mnohem víc. Jo. Je knížka od Carpentra, kde je to 100 důkazů, že země není zeměkoule. Takže to je taky zase dalších 100 vědeckých jakoby důkazů, který byl opakovatelný, pozorovatelný, že, takže řeší se to opravdu napříč tématama, kdy byla založena organizace iFIRST, která byla založena někdy v roce 1950 něco, už byla prostě založena opravdu plochozemská organizace. Na základě právě jako reakci na tu plochozemskou organizaci, tak byla založena asociace Flat Earth Society, která funguje dodnes, a dodnes je to prostě jakoby zdroj právě největších jakoby psyopů, jako je placka ve vesmíru a tak dále. A to je organizace, která se snaží opravdu už třeba řeknu na rovinu 70 let jakoby dehonestovat plochou zemi, jo. Takže si třeba uvědomit, že právě jakoby reálně ta plochá země tady s námi jako celou dobu, ale ten systém je opravdu tak strašně, se mu to jako podařilo cenzurovat a tak zašlapat v těch lidech, že spoustu lidí o tom prostě jako neví doteď, jo. Takže naopak je vtipný, že spoustu lidí jakoby nevědomky používá argument, že od Eratosthenese, že dva zapíchlí klacky v zemi, tak jsou důkaz toho, že země je kulatá, ale mezi tím jakoby existuje knížka, která je už přes 100 let stará, která dokazuje, že žije v geocentrický topograficky vyrovnaný pláně, která je plná vědeckých důkazů, která je plná opakovatelných důkazů a která rozhodně nestojí na něčem tak absurdním, jako že si zapíchnu dva klacky do hlíny a budu říkat, že země je kulatá. Takže to jakoby tyhle ty důkazy právě, ať už je to Eratosthenes nebo Aristoteles, že lodě mizej za obzorem, tak to jsou ty nejabsurdnější fabulace, s kterýma člověk za mě naopak prostě v 21. století může přijít s tím, že je země kulatá. To se na mě jakoby nezapte, to je naopak úplně to nejhorší, a pokud to poslouchají některý lidi, kteří jsou zastánci kulatý země a chodí jakoby psát nám s argumentem prostě, že země je kulatá, protože lodě mizej za obzorem, nebo protože Eratosthenes píchl dva klacky do hlíny, tak je to úplně to nejhlubší, co jakoby reálně můžete dělat, protože to jsou prostě věci, které už byly vyvrácené před opravdu na rovinu 100, 150 lety, jo, a vědecky poznatelně, empiricky a dokazatelně. Takže to je jenom takhle za mě k té historii a k tomu školství.
A to je vlastně to, co jsem říkal na začátku, že vlastně oni mění historii. Jo? To znamená, oni to prostě změní, jo? Tak jak oni chtějí. Jo? A za chvíličku se budeme končit, já nevím, jak se na to Martin, jenom asi za mě ještě asi poslední
Martin
věc.
Martin naslouchá, teď jste mě, já musím najít, pokračujte a já najdu ten výtažek z knihy a filmu 1984 o té přítomnosti minulosti a budoucnosti. Já to jdu najít.
V podstatě my můžeme se bavit o té ploché zemi hodiny, jo, protože to je vlastně technika, že? A jde mi tomu přepnutí mozku. Ale jde o to, že země je plochá, jo, nebo plocha, jakoby, že ona je plochá i plocha, to znamená jako infinity plane, jakoby nekonečná plocha, nebo v podstatě nemůžeme vědět, co je zatím, ale vypadá to, že tam je asi těch 178 domů, nebo jako minimálně prostě pod ten kontinent ledové stěny je to všechno vodorovné. A to je fakt. Jo? A teďko co dále? Jo? To znamená, jako, jaké bude východisko? Jo? Co budeme dělat, co máme dělat, co nemáme dělat? Jo? Je východisko živý člověk, je východisko pracovat pro CDBC money, jo? To znamená, to všechno by bylo možná asi námětem pro další vysílání nebo pro další pořad, ale hlavně pro zamyšlení pro ty posluchače, jo? Prostě pro tebe. Jo? To znamená, jako fakt jsou nějaká, můžeme se o tom bavit, jo? Ale dejme tomu, až ten člověk jako opravdu si to uvědomí, tak co dále. Jo? Protože hodně lidí si to uvědomilo, a to východisko jakoby tady není teďkom, dá se říct. To znamená, jako jsou to rodové statky, rodové kluby nebo rodové vesnice, nebo je to úplná ignorace prostě systému, nebo prostě je to bojování, demonstrace,
Jo, to jsem skočit do řeči, se omlouvám, no. Nechtěl jsem to udělat, ale já bych ztratil tu myšlenku, protože tohle je váš fakt jakoby důležitá věc a za mě, co si jako myslím teď, dobře si řekl opravdu, že teď to nejde. Jo? Já si teda funguji, že za mě teďka objektivně, jak vnímám jakoby tu geopolitiku a všechno, tak teďka, když bychom se rozhodli, že si jakoby tady začneme mezi sebou vyměňovat stříbrný mince a tak dále, tak z nějaký části to třeba bude fungovat, ale dřív nebo později, tak ten systém je teďka aktuálně tak strašně silný, že nás prostě jakoby se smahne takovým způsobem, že to vůbec nemůže představit, ať už jsou to prostě místa jako Maui nebo Chile teďka, kdy prostě mají direct energy weapon, mají prostě zbraně, o kterých si jako nemůžeme představit. Nemyslím si, že mají třeba na rovinu jaderní zbraně, ale že mají prostě nějaký energetický zbraně a tak dále. A jsou schopni prostě se smažit jako řeknout klidně na rovinu celou Českou republiku, když na to přijde. Pokud bychom prostě jako měli být nějaký jako odboj, který by měl fungovat jako čistě teoreticky, si představme, že celá Česká republika se probudí a všichni začneme měnit prostě všechno ve stříbrných municích, jo, že se stane ta idea, úplně ten ráj, jakoby, jo, tak jako na rovinu, tak se děje to, co se dělo třeba v Libii prostě a s Kadáfím a jste prostě hrozba. A jako v ten moment prostě ten systém strašně vyklidně vymýšlet, že tady prostě děláme jaderní zbraně nebo cokoliv. Jo, prostě to už můžeme jako teorizovat a to se jako to je u něj zastaví. Prostě ten moment ještě teďka za mě vnímám ten systém, jakoby, že ještě prostě obrovsky silný a těch spících lidí je jakoby, za mě strašně moc. Takže za mě, jakoby, kde já to vidím, tak je ta cesta je zvyšovat to kolektivní vědomí a, jakoby, a dbát na každýho, jakoby, kdo je opravdu probuzený nebo kdo vnímá, jakoby, co je tady všechno špatně, aby o tom mluvil. Já vím, že jakoby, budete třeba ze startu před těma lidma znít jako blázni a třeba spoustu lidí třeba tím ztratíte, ale tím, že jakoby, budete o tom mluvit a budete zasívat, jakoby, já tomu říkám, zasévat semínka pravdy a budete s těma lidma tyhle ty témata, ty témata v těch lidech uvíznou a až přijde ten správný moment, lidi se probudí, ta společnost začne být víc uvědomá, začne se to měnit, ta změna začne jakoby u vás musí začít ta změna, pokud bych to měl zjednodušit. Prostě pokud vy se začnete chovat jakoby tak, jak byste si představili, že by ten svět měl fungovat a začnete tím pádem jakoby automaticky musíte začít se snažit jakoby změnit i to tím sebe mění i to vaše okolí. Ty lidi třeba uvidí, že prostě lépe fungujete, třeba lépe se o sebe staráte, prostě lépe se chováte, lépe na ty lidi reagujete a tak dále. A zároveň ale k tomu mluvíte jako šílenci, nebo jako mluvíte naprosto teda takhle. Mluvíte o něčem tak šíleným, jako je plochá země, ale naprosto logicky, naprosto v klidu, naprosto jakoby otevřeně zároveň. Všechno to dává tím smysl. Je to prostě za mě ta cesta, jakoby je zvyšovat to kolektivní vědomí, protože až bude nějaký procento jakoby lidí jakoby opravdu probuzených po tom světě, na rovinu musím se ale prostě po světě, prostě jsme tady jako společnost všichni, to divide et impera nás jako stáhlo do toho, že věříme, že to je rozdělení na státy, ale jsme prostě tady jako všichni prostě ty živí lidé, všichni jsme tady ty boží stvoření a prostě, aby to jako fungovalo za mě ta změna toho systému, tak musí prostě jako být nějaký to kolektivní probuzení, který začíná samozřejmě u každého v jednom z nás, ale prostě musí se dbát na to, aby ty lidi jakoby se snažili šířit jakoby to povědomí o tady té problematice, protože to je za mě to jediná jakoby cesta ven. Jo. Prostě čím víc lidí jakoby probuzených, tak tím víc lidí bude jakoby dělat to, co by bude dělat ten živý člověk a budou to dělat automaticky. Bude to pro ně přirozený. Jo. A i kdyby to mělo být blbou cestou, že se začnou hledat prostě různý alternativy prostě k penězům, ať už jsou to prostě různý český projekty a tak dále. Jo. Budou si prostě hledat ty alternativy a budou si vytahovat peníze. Když to řeknu, jsou to drobnosti, jo, ale budou si vytahovat, nebudou mít ty peníze na těch účtech, jakoby, kde ty banky to duplikují, ty peníze a tak dále. Jo. Budou prostě dělat tady ty drobnosti. On ten systém se začne jako pak padat prostě sám za mě. Ale bude to jenom tím jakoby zvyšováním toho kolektivního vědomí. Nebo tak to vidím prostě já. No,
no jako jo, já s tím souhlasím, no. Ale v podstatě já si myslím, že stejně to východisko bychom měli prostě hledat, jo. To znamená jakoby nejen pro sami sebe, ale prostě i pro ty ostatní, aby jsme, dejme tomu, ukázali vlastně tu cestu, jo, z toho, protože jako otázka je, samozřejmě můžeme se o tom bavit, ale co dál, že?
No a já těž jako s tím souhlasím, co povedal teraz Dominik, no, ale kolektívne vedomie tu môže preťať jedine naozaj duchovné vedomie a duchovné poznanie. Áno, pretože v Bohu je láska a vlastne cez tú lásku by sme mali poznať vlastne aj tie ostatné veci. Áno, a hlavne teda tie zákony, pretože boli dané zákony ľuďom od Boha, ktoré by mali ľudia dodržiavať. Áno, hej, a to sú vlastne tie prirodzené zákony. Hej, prirodzené teda Božie zákony. Hej, takže vlastne a tých by sa mali ľudia začať držať a dodržiavať, samozrejme. Áno. A tieto zákony, ktoré sú samozrejme, by mali byť zrušené. Áno. Takže ono to raz príde, hej, ale až kým príde k úplnému poznaniu. Áno, až kým ľudia vlastne precitnú z tohto marazmu a z tohto systému, že tento systém je naozaj zlý, že není vhodný pre nikoho z ľudí. Áno, a to hlavne musia precitnúť štátni zamestnanci, áno, ktorí vlastne ešte stále kolaborujú s týmto štátom, teda so štátom ako takým, hej, či je to v Čechách, či na Slovensku, alebo treba aj tu v Španielsku a tak ďalej, tak ďalej. Hej.
Vlastne korporáty. Áno. Sú to vlastne korporácie.
Áno, všetky sú vlastne korporácie. Presne. Hej. Takže tak vlastne. Ďakujem mojim vlastne hostiteľom, mojim hosťom. Hej, a teda končíme teda, áno. A ďakujem aj poslucháčom, naslucháčom, ďakujem Robertovi ešte raz, aj Dominikovi, hej, za také hutné vlastné informácie ohľadne technických vecí, čo sa týka plochej zemi, placatej zemi. Takže asi tak. No a na budúce môžeme prejsť zase viacej tiež plocha zem versus teda systém a viac teda o tom systému, o tých zákonoch zase aj po prípade aj s Dominikom, ak bude chcieť.
No. Čiže rád. Dobre.
Tak já vám též děkuji všem zúčastněným a našel jsem to a na Odyssey to už vidí a záznam to pak bude. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost a kdo ovládá přítomnost, ten ovládá minulost. A další velice zajímavý, jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet. To jsou tedy úryvky z knihy 1984 George Orwella, anglického spisovatele. Takhle se to má, dámy a pánové, vlastním jménem Eric Arthur Blair, tedy novinář, esejista, spisovatel a další. Takže takhle to je. Dámy a pánové, já děkuji Robertovi, Dominikovi i Simonce a děkuji i vám. Děkujeme za jakékoliv šíření, za jakoukoliv podporu a už se jenom krátce rozloučíme a půjdeme všichni do Hajan. Kdo nám naslouchá živě, tak může když tak podat zprávu, jestli nám padá to vysílání, protože prý to na stránkách je nějaký problém, tak nevím, ale v záznamu to bude všecičko. Tak.
Jak zůstat svobodným
vysílačem? Tak, teď.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.